Molde melder seg på, og derav Brynilsen med to kasser. Glimt, de har tenkt å vinne ligaen før fellesferien starter. Og Rekdal, han hører snart ordene «må vinne». Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette Stensrud, går han over ende?
Tar vi bort känslan från fotboll då kan vi lika då kan vi alla gå hem liksom det syns jag.
Och så försöker man att skjuta från långt håll den där då. För en helt sinnessjuk scoring av Kristoffer Rudbergs backe.
Det ena slaget på trynet efter det andra men allikevel så har vi har tro och vi har framdeles tro och vi ska vara seg vi hela vägen ut.
Bara tänk stä
Ja, karer, jeg finner frem et glass med isbitter, ja, altså. Det sånn det det, og så det bare å gjekke seg en sånn der monster, litt av luring, Mirando, litt og slett en mango loco, den jeg litt tekta på. Det den der lyseblå med skjellethue på, som ser ikke ut som den sunn og drekka, men det liksom den der følelsen på sommeren med litt den godlyden. Og så det bare å få den opp I glasset og kose seg litt, fordi at det seit om dagen mer, spesielt for en størselig ja. Rosenborg-supporter akkurat nå.
Ja, du fortjener den monsteren der. Kos deg med den, fordi det ikke moro å se på det som skjer nå, tror jeg. Sirkus Lerkendal I gang igjen.
Ja, det fare for at det blir litt sirkus utover juni måned, og vi får starte med å snakke om litt hyggeligere ting da. Sola har begynt å skinne, det begynner å lukte litt gress I lufta, og plantene, damene, sportsbilene og iskremen, Joakim, de dukker opp på hvert vårt hjørne.
Ja, nå det tropekveld, tror jeg.
Ja.
Det har vært så varmt I dag at altså det liksom, det ikke snakk om sånn skal jeg gå med buks og shorts lenger, det mer sånn der, nei, skal jeg gå naken egentlig? Altså trenger jeg klær?
Gå for naken?
Ja, hadde ikke vært for normal anstendighet og at politiet kan komme på døra, så tror jeg nesten jeg har blitt litt fristet, for å være helt ærlig, fordi det godt og varmt, det deilig. Nå det til og med at jeg begynner å tenke litt på is. Det sjelden jeg gjør, jeg ikke sånn søtsakperson, men nå begynner liksom til og med jeg å vurdere is, at Nei, nå det på tid med softies, tenkte jeg om dagen faktisk. Det lenge siden, så jeg må I hvert fall kjøpe meg en softie snart. Det merker jeg at jeg på tiden nå.
Ikke sant? Og da så du sikkert lille posten jeg la på Twitter for to uker siden, med topp tre på sånne iskiosker, altså uten sammenligning. Likro der, Brekkestø Landhandel der, og Billitkiosken på Innlandet på Toten der. Alle de tre leverer herfra til månen på is, så det tre veldig spredt og bra steder.
Og for de som da ikke har tilgang på disse iskioskene, så det en god gammel klassiker som jeg veldig glad I. Åpnet sesongen forrige uke, det båtis. Jeg elsker båtis.
Det klassiker.
Jeg elsker båtis, og så det sandwich en god nummer to. Det kjør.
Det litt pensjonist over den, faktisk.
Jeg elsker båtis. Ja. Jeg kan spise en sekspakk en kveld, no problem.
Der, jeg skjønner. Du går så part hardt. Håvard kommer tikkende inn til oss om en kvart I 20 minutters tid. Han hadde litt ærender på hjemmebane med litt trening og litt styr, og nå var det unger og noen greier. Så han kommer tikkende inn når tiden moden for det. Ja, det varmt ute. Jeg enig. Tropenatt, Joakim, jeg mener faktisk at du må holde 20 grader over hele natta uten at det faller.
Det stemmer det. Det må aldri bikke under 20 grader.
Det ikke så ofte I løpet av året. Nei, kanskje to dager.
Men poenget at det føles sånn ut nå. Ja, altså for meg det, nå så føles det ut som tropenatt. Så jeg villig til å kalle det den første tropenatta, selv om den skulle bikke ned på en 16-17 grader I natt.
Jeg litt av fake
igjen. Jeg er på 15 nå.
Hvis det 15 nå, så blir det 9 natt da. Så da har vi dratt på
grad. Hvis det blir mindre enn 2-siffra, så ikke tropenatt. Det enig. Da det ikke lov.
Men det ikke noe synd på oss. Det sitter folk I Nord, det sitter folk I Tromsø, det sitter folk I vakre Trondheim som har sånn skiftende vær, og mange av de har sett 3, 4, 5, 6 maks 7 dager soldager hittil I år, og det ikke sikkert man har sett det en gang, ikke sant? For nå får vi sikkert en melding på inboxen til nå, så jeg har ikke sett en skitt. Det har ikke vært en jævla solstråle her. Så vi på Østlandet ganske heldige.
Men hvis det en trønder som skirer, så skal jeg si det greit. Hvis det noen nord for Trondheim som kommer der, så kan jeg bare si hold kjeft, for dere kan se fotballaget deres vinne kamper. Ja, så da kan dere bare ha det så godt med dritt vær.
Det jevner seg ut. Du får noe med ene hånda, så mister du noe med andre. Det jo sånn det
Ja.
Karer, jeg hopper rett til Hamkam LSK. Ja, det var liksom den kjipeste kampen da. Hovedkampen endte 0-0 mer han. Jeg satt og så på den. Jeg har mine tanker om det, men start litt hos deg i dag først.
Ja, så jeg satt meg ned for å se den. Jeg endte opp med å bare ha den I bakgrunnen. Okay. Kort fortalt, nøkkelost. Mye hull. Det var en, for meg litt sånn... kan være, for jeg følte med på det halve øyet til slutt, men det ble en litt sånn klassisk kjip 0-0-kamp for meg, rett og slett.
Og Joakim Hamkam har jo slippet inn enormt med mål I de siste 3-4 kampene, og har slitet bra med det, men de klarte faktisk å låse Lillestrøm her. Kanskje et litt, jeg luktet et litt slitent Lillestrøm-lag, som begynner å kjenne kampprogrammet, det I hvert fall det jeg lukta litt I bakrommet her.
Ja, altså jeg tror ikke, altså sånn spillet var og kampen egentlig lik, så tror jeg ikke Hamkam hadde hatt sjanse til å holde nullen om Lillestrøm hadde vært I ordentlig form, men det synes jeg egentlig ikke den var. Jeg skal kaste meg at jeg var litt samme som Eran, altså jeg en såpass objektiv fotballsupporter at når mitt egentlig ikke spiller og jeg ser en fotballkamp, og jeg begynner å kjede meg, da gidder jeg faktisk ikke å se fotballkamp lenger. Altså, jeg gidder ikke å se på en kamp som ikke... underholde meg da. Og jeg vil helt ærlig si at den kampen underholdt sannsynligvis ingen. Kanskje et par borti Hamar der som var fornøyd med å ta med ett poeng.
Du lot den bare rusle og gå.
Ja, gikk og rusle og går, satt på telefonen og egentlig begynte å finne på andre ting og stikke rundt. Og det var jo ikke så veldig mye rop. Jeg hadde jo lyden på liksom, men det var ikke mye det var ikke mye liv I kommentatoren heller. Altså, det var rett og slett ganske døv opplevelse, så kjedelig da, med hovedkampen. Skulle vært litt mer action, synes jeg.
Ja, kanskje det skulle vært litt mer trøkk også, men jeg beit meg merke I Gjermund Olsen og spesielt Akor der. Det var ikke noe dårlig kroppsspråk, ikke det helt tatt, men jeg fikk kanskje en essens av litt frustrasjon, og det kan også bunne I litt det du sier, Krog, med at det kan hende at det merker kampprogrammet, det kan hende at det merker at den stanger litt. Gått av noen dagers hvile nå, om det det som må til, vet ikke, men jeg følte de sto og stanget litt. Og det beror kanskje litt på tempo, trøkk, intensitet, hvem vet, men en smule frustrasjon så jeg, men det kan fort være noe som løsner til neste gang.
Ja, jeg synes jeg så det samme. Han kan komme fra fire strake tap, en ganske stygge siffre, 3-0, og det har vært 7-3, og det har vært mye merkeresultater her, så det har vært sånn, det har vært mye, Hamkam har vært en sånn underlig fotballag, slippet enormt med skåringer. Jeg synes Adams hadde et litt kroppsspråk og var ikke all verden heller. Jeg synes Lillestrøm gjorde det riktige I matchen, altså de fikk presset de bakover, og Kamma sto imot ganske bra også, og Lillestrøm kunne fort skåre. Men det handler litt om at det, I Eliteserien så det så jevnt, at hvis ikke du har det lille ekstra instinktet foran kassa, og det lille ekstra tenningen på å få dyttet den ballen over linja og lille gøtsen, så ender sånne kamper ofte I sånne stangekriger, der det blir ofte litt sånn at det ene lag angriper, det andre står og stanger ut, og så det noen småsjanser og småsjanser der. Så det ikke noe å si på uavgjort her heller, for det var ikke sånn at Lillestrøm produserte I fleng. Så de manglet det lille ekstra, så jeg synes jeg så litt sånn tegn til at de var litt trøtte.
Ja, og så skal vi jo ikke glemme at det var vel utenom at om jeg bomma på en kjempesjanse til Lillestrøm litt sånn tidligere I kampen, men det vel strengt talt Hamkam som hadde den største sjansen til å score med den sjansen til Udal også på, jeg vet ikke, 3-4 meter ja, ja. Plosshold.
Ja, og de har to.
Ja, de har to ganske store sjanser, så liksom jeg tenker liksom, altså det helt fair med uavgjort, det greit det, men det klart for en objektiv supporter, så hva svingte de jo ikke av den kampen her, det synes jeg ikke.
Nei, og det interessante jo at det som litt spesielt, at Udal blåser den over, og han skyter måker I været der til slutt på det skuddet, så det er udyktighet og svagt. Men Kirkevold får seg jo en skikkelig Rocky Balboa, en strak høyre der, som gjør at han sannsynligvis, jeg mistenker I gåsetegn, at han blir noe svimmel. Som gjør at han fortsatt på banen, og så dukker den sjansen opp 1,5-2 minutter etter den duellen. Så det kan gå til henne han var litt ikke helt hvis han fulle fem, for hvis han hadde bare lagt den inn på 4 meter, så sto Udal på blank kasse. Og da kunne det vært en tap-in-scoring, og de kunne fort lede av matchen. Men han blir litt heit på grøten, han brir av en spiller og skyter ned, og Hedenstad Kristiansen nede og tar den, liksom. Det er god redning, ja. Det er en bra redning, liksom. Men det interessante at den kunne bort endt begge veier, men at den ble helt målløs, litt underlig, men det er noe en gang sånn, da. Det er fort gjort å tippe Lillestrøm borte der, på den formen Lillestrøm har vært i, men ser man litt på Lillestrøm som laget nå, så har det vært mye blest. De har gjort det bra i køppen, de kom til køppfinalen, de har vinnit noen krigekamper på overtid, de har hatt en 3-4 seire med Akur Adams på overtid, Joakim og Meran, og vi har skrytt mye av Lillestrøm, hvor langt kan det nå, og Ruben Gabrielsen har liksom vært nesten ute i intervju og sagt at nå skal vi gå for medalje og være helt der, men har ikke helt sagt det, men har holdt på å si det for en 2 uker siden. Så ser jeg på tabellen. Så ser jeg 8. plass. Jeg ser 13 poeng, og jeg ser 4 poeng helt foran slakte RBK, og ligger midt på tabellen, og gjør det egentlig 3 poeng bedre enn Vålerenga, som ingen snakker om. Så plutselig så ikke Lillestrøm der de egentlig, vi kanskje forventer at de skulle være allikevel, så det litt sånn, det snur så fort da, når du får en sånn kamp som det der, og i tillegg så tappte de forrige mot Sarpsborg også mer enn, så da står de plutselig bare med 1 poeng på de 2 siste, og da det så jevnt i Eliteserien, at da blir det tatt igjen.
Ja, men det her det fort kan vises, eller kan snu det da, fordi de neste 3 kampene for dem blir ekstremt viktig. Nå har de Stabæk på Åråsen i neste, og så har de vel Brann i Bergen, og så har de Ålesund hjemme.
Ja da.
Så det jo mer poengfangsten etter de 3 som spår om de fortsatt i en dårlig stil, eller om de skal snu det og få dreisen på det igjen da.
Ja, det er mulig.
Det blir veldig interessant.
Det er mulig, men de ser hvor mye en seier eller 2 betyr, og når du spiller 2 kamper og får 1 poeng, så plutselig da faller du som en rock på tabellen vår i Eliteserien, for det så jevnt. Altså, fra 10. til 3. plass så skiller det 5 poeng. Jeg vet at du må vinne 2 kamper for å hente 5 poeng, du får 6 for 2 seire da, men fort gjort et 3 poeng her og en uavgjort et lag som du ikke legger merke til, så vi kommer litt inn på senere i programmet, Rep Sarp. De bare sniker så opp uten at det snikende tiger over de, altså. Legger ikke merke til de. Så plutselig det opp og danser, ikke sant? Og det, sånn det. Stabæk vel kanskje et litt sånt lag, Merando. Det vel ingen som tar det helt på alvor. Dere står med 14 poeng, dere vinner denne matchen her også. Det litt sånn, ja, jeg skjønner at dere vinner fotballkamper, og gressmatta dere sekker ut, og dere vinner 2-1 og 1-0 og 2-3 og litt sånne rare resultater, men dere jo oppe på 6. plass, og dere halvveis poengfangst og sikre å spille Eliteserien i 2024, da.
Ja, og det som egentlig burde vært en folkefest da, i mine øyne, har nå vist seg at all fokus på utenomsportslige ting. Og så tenker jeg, helt greit, for vi gjør det kjempebra. At vi skulle stå med 14 poeng etter 8 kamper spilt, det jeg veldig fornøyd. Og så jeg veldig fornøyd med måten vi gjør det på i går, uavhengig av alt som skjedde rundt, som vi skal gå litt inn på. Men helheten og hvordan gutt da gøtser og kan oppleve de siste 16 minuten når vi der med 9 mann og jeg ser folk bretter opp ærma og virkelig deilig jeg har ikke noe god forklaring fordi jeg har til gode å enda se et gjenkjennbar spill da. Så det det som litt artig.
Ja, jeg har et spørsmål der, Meran. Du snakket mange ganger om i fjor at nå må Bjarmann på jobb, og nå må Boiden på jobb, og nå må Stabæk på jobb. Du snakket mye om det i vinter og full lulle, men jeg har ikke hørt deg bitche så mye i 2023. Dere har spilt 8 kamper, dere har tapt 2 fotballkamper som liksom tellende, og det snakket du om sist også. Det mot Bodø/Glimt, og så har det ryket mot Brann, og det litt sånn, det tap mot Bodø/Glimt og Brann, hallo, det ikke noe nederlag det. Så du har jo egentlig bare vært strålende fornøyd i hele 2023, så det virker som det Stabæk har bygd opp da. Boiden taper jo nesten ikke matcher. Vi snakker om at Sarp ikke taper matcher, men det gjør Søren ikke god gamle Lars heller.
På hjemmebane har vi ikke tapt siden august, jeg vil bare nevne det. Og jeg har vært kjempefornøyd med egentlig jobben Bjarmann gjorde, for han begynte egentlig ganske tidlig, med en gang opprykket var sikret. Spillmessig har vi litt å gå på med det, men jeg strålende fornøyd. Vi må huske på hvor vi var, hvor vi kom fra, hvilken hylle vi har tilgang på. Jeg synes laget helt spindelt. Jeg synes det er nesten så jeg klipper meg litt i armen når jeg sitter på tribunen. Det en litt sånn typ sesong, føler jeg det i ferd med å bli. Og jeg kan ikke være noe annet enn strålende fornøyd. Vi var i Obos i fjor, på akkurat samme tidspunkt hadde vi Kjøne som trener, og det var ikke sikkert vi rykket opp fra Obos en gang. Så kjempefornøyd.
Altså, ja, altså jeg helt enig, det litt synd da. Altså, jeg synes jo egentlig det litt synd som du inne på da, fordi poenget at du kommer ikke ut utenom på en måte å snakke om, altså ikke utenom sportslig, jeg gidder ikke å blande meg inn i den der, altså alle skjønner at du kaster folieflasker, da er du idiot liksom, altså det skjønner alle. Så vi driter i den, det helt idioti å drive med. Mm. Men det jo i nok en gang da selvfølgelig, fordi Stabæk var uten tvil det beste fotballaget, og jeg mener Stabæk fortjente å vinne den kampen uavhengig av hvordan vi vunnet på. Det var det beste laget på banen. Jeg synes ikke Enga hadde noe særlig å komme med i stort sett hele kampen av det jeg fikk meg. Så det greit, men det liksom, altså, det ting som skal inn der. Nå skal det sies også, tror jeg, da. Altså, det selvfølgelig kjipt for Stabæk da, med den stallen de har. Den var ikke så bred stall der, men det dessverre, så kan godt folk være uenige, men det to for så vidt for meg helt korrekte røde kort Stabæk for. Jeg synes det første, men det feil. Det første feil. Ikke fordi at han ikke skal få rødt kort, for det helt greit å gi rødt kort på den stemplingen der. Men for meg så det feil at VAR skal gå inn. For jeg mener at det ikke en soleklar feil av Saggi å gi gult på den. Det mener jeg det ikke Det kan like godt være gult som rødt. For meg ikke det et sånt, å ha gitt gult der, det har ikke vært soleklar feil for min del. Så jeg mener det feil at VAR går inn der i det hele tatt. De burde bare latt det gå og la han gå med gul. Det siste helt korrekt, fordi altså du bruker hånda, endrer ballbanen, og det en åpen målsjanse, så sorry. Ja, den streng, men helt korrekt. Men så det selvfølgelig da den målet til Mursta, og det, altså du, altså det det største feilen for meg. Altså jeg skjønner ikke, bare ikke hvordan, jeg skjønner ikke når du har VAR, og du har de mulighetene. Var jeg til og med inne og ser på?
Bruker lang tid.
Og så klarer du ikke å fatte og forstå at det målet aldri skulle vært godkjent. Altså, det jo så, altså, han fører jo ballen inn foran seg. Altså, ballen hadde gått et helt annet sted, om ikke hånda til Mors hadde tatt den ballen, og mer eller mindre tyttet ballen foran seg, dit han ville ha den. Ja. Så... Altså, det blir så dumt da, når vi i den settingen, fordi folk mot VAR, jeg jo utgangspunkt ikke mot VAR, litt på grunn av mer, ikke fordi, kanskje av prinsipp, så synes jeg det litt kjedelig.
Men den drøy, den hensen.
Ja, og det det som poenget da. Og da synes jeg det så tullete da, fordi at jeg skjønner at folk mot VAR, jeg også mot VAR av prinsipp, men jeg forstår at vi må ha det, av mange forskjellige årsaker, men poenget da da kan du ikke gjøre sånne feil. Mm. Altså, det jo åpenbart at det aldri skulle vært mål. Altså, du kan ikke si noe annet engang. Altså, det går ikke an å forsvare den avgjørelsen, og det surt da, fordi jeg mener at Stabæk burde vunnet den kampen, fått, håper å si, de tre poengene, Hedel og Erlo, jeg tror de hadde fått det uansett. Jeg tror Stabæk hadde
vunnet den kampen. Det beste er jo at nå får de det uten fokus på seg selv, og fokus på Sagi og Rødt.
Kan fortsette å leve bak i, liksom, i skorpa der, og at folk bare lar de rulle og gå, og det ble tatt opp på kampen, og det var jo bra da. Jeg så at kommentatorene her begynte faktisk å si, herregud, det ingen som snakker om Stabæk, har jeg fått med det? Eller? Altså, alle snakker jo om Brann, liksom. Det ingen som snakker om Stabæk, men de gjør det jo. Per definisjon egentlig akkurat like bra. De bare spiller ikke like flott, men de gjør det jo akkurat like bra som poengmessig.
Det akkurat det. Jeg vil bare si angående den første utvisningen, så jeg egentlig helt enig med deg, Joachim. Jeg synes du oppsummerer det veldig fint. Og vi altså helt enige om Bakenga-skåringen. Det jo bare til Lea, så jeg skal ikke bruke så mye tid på den egentlig. Utvisningen tog plage meg litt, fordi i forkant av situasjonen så henser Bjørdal før Pakodik henser. Og så i tillegg så får Vålinga sjansen sin, som de i tillegg brenner da, mestlig redning av Pettersson. Og så det corner, Vålinga skal ta corneren, plutselig så blir det stopp fordi han skal sjekke VAR. Så Vålinga får fullføre angrepet, og så går den og sjekker VAR. Så dømmer han straffer, greit nok, det hens. Men han dømmer ikke på hensen bokstavlig talt rett før. Og så gir de det røde kortet, og det fatter jeg ikke. Jeg fatter ikke, det er godt mulig det står i regelboka, men det en dobbelt straff.
Mm. Ja, men det står i regelboka. Altså det står helt åpenbart, for det står der at uansett grunn, hvis du henser i, altså umiddelbart før en, du skårer selv, og det det som skjer da, det samme person som skårer. Er det ikke det? Eller nei, hvis du henser og du fratar en spiller en åpenbar mulighet,
så er det... Den går jo sidelengs, og den går jo da videre til en som får en faktisk klar målmulighet, men uansett...
Men karer, det er jo ikke veldig...
Uavhengig av den situasjonen, det som plager meg med Rohit, det ikke det, fordi rent objektivt sett, han ganske ok dommer. Han det. Problemet til Rohit, det at han ikke en god kampleder. Han glemmer det faktum at det to lag som skal spille mot hverandre. Men det som framstår for meg, da, min take på det at i hodet til Rohit, før kampen, så ser han for seg en svær plakat hvor det står Stabæk mot Vålinga. Og i midten der så det bildet av Rohit.
Du sier han Lee Edvardsen, rett og slett. Du sier det, Lee Edvardsen.
Han tar for mye plass. Og hvor, der hvor for eksempel si, Vålinga da, får et frispark, de skal ta frisparket hurtig, fordi det nede på deres banehalvdel. Det skal bare gå fort, det skal gå hurtig. Der velger han å stoppe og vise seg fram, bare for å markere seg. Og det blir litt for mye av det. Jeg ikke interessert. Og det må jeg si, som betaler for å dra og se på kamper, jeg ikke interessert i å se to lag og en dommer. Altså det ikke tre lag ute på banen, det ikke dommerteam, det to lag. Dommeren skal være nøytral og holde seg med i bakgrunnen og sørge for flyt, og det hovedproblemet til Rohit. Fordi, og det synd nå, han en god dommer, det det som synd.
Men i tillegg så velger han å, velger han å ta imot en flaske med hodet etterpå og få all oppmerksomheten på seg selv.
Ja, det er måte å...
Men det jo lattelig, det jo lattelig
måte å se det på. Hvem er det som har lyst til å bli dommere i fremtiden? Altså, først det ikke profesjonalisert i det hele tatt, så du må drive det ved siden av og pleie unger, kjæring og vanlig jobb.
Og det hovedproblemet.
Og så må reise rundt og bo på Tone Hotel på enerom uten aircondition på sommeren og fryse rævare på vinteren. Og så denne klippekort på Tone Hotel rundt omkring. Ingenting gjent med både Tone Hotel eller klippekortet, men utfordringen at det dritkjedelig. Og så får du bare kjeft. Og hvis du blir jævlig god, så tjener du vel en 13, 14, 15 000 kroner matchen, tror jeg, rundt omkring. Hvis du blir eliteserie, obostommer, halve prisen der igjen. Men da må du stå på noen år. Og så har du begrenset levetid, for du må gå og sjekke lunger og nyre og trene noe jævlig hele tiden for å opprettholde nivå. Så det lukter ikke akkurat høy rekruttering, Joakim.
Nei, men det jo det som det sa jeg også før sesongstart, og jeg tror vi var innom det i fjor. Altså, problemet at det ikke betalt av dommere. Altså, at dommere i Eliteserien skulle vært fulltidsansatte via NFF. De skulle fått penger i NFF. Det skulle vært jobben deres. De skulle ikke hatt en jobb ved siden av. Altså, du snakker liksom med folk, ja, men herregud, du må komme. Ja, men det jo som alle andre jobber, da. Hvis du tar deg en jobb, og du ikke funker i den jobben, nei vel, da må du finne på noe annet å gjøre. Det ikke det, skal ikke forsvares med det som det at, ja, men kanskje bare dommer i 10 år. Ja, men da har du 10 år som fotballdammer, da. Gjør du en god jobb da, så får du jobb etterpå. Det ikke noe problem.
Nei, det gjelder alt annet. Det godt poeng.
Så jeg synes det skulle vært betalt, og det skulle vært... prestasjonsbasert i form av altså rett og slett i form av hvor mye riktig du gjør da, når du har var og alt da, så skulle det vært mulighet etterpå og liksom, altså, du skulle ha ulike form for bonuser og lignende for dommere vi har rett og slett gjør ting riktig altså ikke gjøre feil avgjørelser det tror jeg hadde gjort mye uten tvil at fordi da hadde de fått bedre tid til å trene og bedre tid til å være på seminarer og snakke sammen og trene sammen og bruke fritida si eller ikke fritida, men bruke arbeidstiden sin.
Ja, for da er det ikke fritid lenger, da er det heltid.
Nei, da er det ikke fritid. Da har du si 8 timer om dagen da. Og så gir du en dommer det, så kan du trene mye. Så jeg mener uten tvil at det skulle vært innført da. Det mener jeg.
Jeg 100% enig. Og det, dagens kommentar fra Carpet Løken, det plager meg litt også, fordi ikke nødvendigvis det han sa, men det er budskapet han sender. Selvfølgelig skal vi beskytte dommerne. Men igjen, hvor NFF oppi alt dette her? Hvor profesjonaliseringen nummer en? Hvorfor ikke NFF ansvarlig for dommernes sikkerhet? Alt de gjør bare sende en delegat i kampen som nødt til å sitte der. Altså, NFF gir... Beng! Fullstendig beng! Og de stikker av fra regningen hver gang.
Mulig.
Hvor profesjonaliseringen? Hvorfor går det med dundrende 40 mil i underskudd, og så har de dommere på deltid?
Jeg må si en ting. Til vi går til neste match. Vi har snakket mye om dommerne her, men jeg kom på det etter forrige sending. Vi var jo på cupfinalen. Jeg og Håvard. Og så har ikke snakket så mye om cupfinalen her, Nick, for jeg husker alle. Men det en ting som helt sykt, som ikke jeg nevnte i forrige podd. Vet du hva det for noe? Håvard og jeg skal gå og kjøpe oss noen snacks i kiosken på det arena-kiosksystemet, som liksom de som holder på å leide ut fra Ullevål og sånn, som driver med det kiosksystemet, mener det heter arena-kioskere. Heter ikke det, Meran? Du som har litt kontroll på kioskene? Jo. Er det på Nadro, arena-kiosker eller annet?
Nei, der noen russebuss som styrer, og ja. Klarer ikke å få pølsene varme. Spiste kald pølse igjen i går.
Men, ja, ja. Men hadde du bare fått det, så hadde det vært greit. Hør nå. 22 grader på cupfinalen. Stinn brakk i den gule svingen, og Stinn brakk i den røde arméen til Brann. Spennende til pause. Alle har lyst til å gå og kjøpe seg en drikke. Lommeboka det er åpna, ikke sant? Og du er på vei til å gå. Lommebokåpner som vi kjenner i varehandel, den er åpen. Du har lyst til å gå og kjøpe deg pølse og popcorn og alt som er, og stupedamapastiller hvis de har det i kiosken. Spiller ingen rolle, du skal handle et eller annet. Når du kommer til kiosken, så er den tom for alt. De hadde en popcorn og vann. De hadde ikke pølser. De hadde ikke brus. De hadde ikke sjokolade. De hadde ikke vaffel. De hadde popcorn og vann. Det var det de hadde igjen. Folk var forbanna. Vet du, jeg tok sånn rask huregning. Jeg måtte bare gjøre en øvelse med meg selv. Jeg tok og tenkte, det er 25 000 mennesker der. Før jeg tar huregninga. For jeg gjorde den kjapt, nå skal jeg ta den på kalkes etterpå. Så sa jeg til Håvard, for det irriterer han, for jeg tok det med et smil da. Jeg var jo god og mett og koste meg litt. Så sa jeg til Håvard, se på vippen da, sa jeg til Håvard. Så kikket vi opp på vippen, og der sitter jo sånn 500-600 mann på vippen. Der var det ingen på vippen, for alle hadde gått inn, for da er det kanapéer i pausen, ikke sant? De får mat. Vi får ikke en størselig vaffel en gang. Jeg har ikke sett en Carbut Fyrov så jævlig som ble da, altså. Så de skal få, og når omgangen startet igjen, så alle på plassene sine. De ble inn til å hente kaffe og kanapéer og rosévin og full lulle. Så tenkte jeg litt på meg selv, det er 25 000 mennesker. La oss si, av de 25 000 så er det 7,500 mennesker da, som går og handler seg noe. Hver fjerde person, hver tredje fjerde person har lyst til å gå og handle seg noe. Og skal jeg være litt game da, det er 6,500 mennesker da, for noen gidder ikke, noen bare går og pisser og blir sittende der. Og så ganger du det med 115 kroner. For en pølse og en cola koster jo 89 kroner i inflasjonstid, ikke sant? Så du bruker 115 kroner i snitt. Noen bruker 140, noen bruker 90, ikke sant? Men 115, det er jo alene 747.500 kroner. Og hvis vi kanskje bommer litt på estimatet, siden det var varmt den dagen, så kan vi si at det kanskje flere enn 6,5-7.000 mennesker andre, så kanskje 1 million kroner i tapt omsetning på det kvarteret hadde den stadion. Bare for at du ikke hadde sørget for varer inn slusa. Jeg tenkte meg selv...
Hvor har du NFF?
Jeg tenkte meg, ja, hvis det er NFF som ansvarer, det vet jeg ikke om det er arena, men jeg tenkte, er det mulig? Det er jo helt sykt at det går faktisk an. Så det måtte jeg bare ta opp en uke for sent, for jeg fikk det ikke med forrige uke. Ja. Yes, du fløy høyt om dagen, Meran, når det har blitt sånn på å være Stabæk-supporter at du kan begynne liksom å det plager meg med årsaken til at det andre røde kortet kom, og det plager meg dette med dommerne fordi at han Sadje gjorde akkurat det, når du begynner å bli lite pirkete som det, da kan vi si at skjegget ditt smiler pent om dagen, og du er ganske happy-go-lucky.
Veldig, veldig, veldig happy.
Hvordan er følelsen din, Joakim, når du ser godsematch om dagen?
Vet du hva, den er ikke så halvgæren, altså. Jeg må jeg faktisk innrømme. Den er ikke så halvgæren, fordi de holder egentlig ganske tett. Okay. Altså, vi slipper jo ikke inn enorme mengder med mål. Mm. Den der trebekslinja som er bak der, som de har begynt å få litt orden på, den funker, og i de siste kampene så har det mye spill. De hadde mye spill mot Vikingen, de hadde mye spill mot Molde, de hadde vært for mye spill bort mot Odd. Altså, der var jo veldig bra spill i store deler av kampen. Mm. Og de evner å komme tilbake etter å havne under, det er også noe som er litt sånn ting jeg er uvant til som godssupporter. Men det er jo den der toppen, altså det er jo den der mål, altså få de målene og få de trepoengene som er problemet enda, men altså det er ikke så gærent faktisk, det er litt sånn litt som jeg forventet, men jeg hadde hatt et lite håp om at det offensive skulle ha litt mer trøkk. Mm. Men nå har Brauten fått seg et par mål, og ikke Brautegutten, er det det han heter? Jeg bare liker å tenke på at Godse også har en Braut, så jeg bare kaller han Braut. Ja, altså,
var det Veslebraut?
Veslebraut, et eller annet. Brautegutten eller noe. Ja, et eller annet sånt. Det var ikke Brautepass, i hvert fall, det vet jeg.
Det er ikke lov.
Og Menert har fått seg to mål nå, tror jeg, Lise. Så det, altså, det,
gjerne mye målskår altså, den klubben her nå.
Det begynner å ligne noe. Da. Altså, jeg begynner å se konturer nå i det Isnes driver med. Han har fokusert litt på å få liksom den defensive stabilitet, og at vi ikke er lekker som en sil bakover. Det mener han har fått til. Og så håper jeg da at nå på en måte fokuset, det vil jeg anta, og denne fotballtreneren, han har øynene, at fokuset egentlig nå på å liksom få det offensivet til å klikke bedre, og om de får det til å skje, at det liksom klikker litt bedre og sånn, for offensivt, så da ikke jeg redd for nedrykk lenger. Jeg mener at Godset som den spiller nå, spiller bedre enn i hvert fall en 4-5-6 elitserielag, og klarer å holde seg unna bånd. Det mener jeg. Men de må begynne å score mål snart og ta 3 poenger. Det er selvfølgelig nødvendig for å ikke havne i sopa.
Hei, Jørgen Strand Larsen her. Du hører nå på podcasten Synseligan. Ønsker du å få med deg all sladder, synsingen og om profilen i Elitserien, abonner på Synseligan der du hører din podcast. Vi snakkes.
Ja, for det er noe positivt da med ham, for på de 4 siste kampene så har 3 av de spilt borte for Godset, og uavgjort mot Viking, altså det helt hederlig, og så taper de mot Molde, det kan skje, og så vinner de mot Sandefjord hjemme, litt forventet, men du vet aldri helt, siden det liksom, Sandefjord ekle nok, og så har du Odd nå 1-1, så du har 3 bortekamper unnagjort i Viking, Molde og Odd, som vanskelige kamper, og de står bare med 1 tap på de 4 siste med ham.
Ja, og jeg helt enig, og jeg egentlig ganske enig i det Joakim sier, og jeg begynner å se konturen av noe offensivt, men det viktigste jo som Joakim inn på det defensive, hvor de er absolutt ikke av de lagene som slipper inn mest mål, men det som Joakim sier, det offensivt, de skårer for lite, men, jeg liker å si et men der, Joakim, fordi jeg begynner å se link-up mellom Braut og Mernett der, jeg begynner å se det, du har sett konturen av de siste 2-3 kampene, og spesielt siste 2, men definitivt mot Odd også, begynner å se en link-up der, hvis de kan bygge videre på det, kan det bli ekstremt spennende, og da tror jeg nok det kan løsne litt, men de er avhengig av å holde den defensive, hva skal jeg si, balansen, for ellers så kan det bli litt tøft.
Altså, spiller for spiller, så mener jeg Godset også er tålig god offensivt. Det er ikke noe topplag, men de har et habilt elitserielag. Men det er det som du sier, det er hvordan de spiller sammen, og hva de klarer å lage som et lag da, på den siste tredjedelen. Men så er liksom, for å gå liksom, altså det som er mest sånn, litt sånn der knar for meg, er at på en måte så ligner vi litt for mye på HamKam i fjor. Føler jeg. Og det har jeg ikke lyst til, liksom. Vi må begynne å score mer mål.
Da overlever du.
Ja, vi overlever, men vi må få den der helst mot Haugesund av den neste kamp, få den der 4-0-4-1-seieren, den der hvor det bare renner inn og vi liksom bare dundrer over motstanderen for å få litt tro på spillerne, men det er en vanskelig bortekamp. Odd har vært gode over lengre tid nå, det er et veldig godt fotballdag, og jeg følte ikke at i hvert fall ser det sikkert med litt blå øyne da, men jeg følte ikke at Odd var det beste laget i Skien nå på mandag. Det følte jeg ikke. Jeg følte at Godset egentlig var et bedre fotballag enn Odd. Og da er det selvfølgelig litt kjipt igjen da, å stå igjen med uavgjort. Litt samme som Viking-bortekampen egentlig også. Nesten er litt den samme tingen da, å stå igjen med uavgjort. Det er litt kjedelig, litt kjipt i en sånn kamp. Brennere straffespark også. Elendig straffespark.
Han Valstedt er laget noe greier. Han er nærmest.
Jo, men det var jo også et elendig straffespark som skulle skyte midt i mål, så skyt høyt da, Sengel. Ikke skyt lavt midt i mål. Altså, det var hardt, det er greit, men få litt høyde på han. Så jeg synes ikke det bare var Vase, selv om det var selvfølgelig bra å få det beinet opp, og Vase er jo klassekeeper.
Han har fått en enorm selvtillit, det har han. Og du hever han noen prosent bare med det.
Absolutt.
Hadde gjort hjemmeleksa si da, det skal sies. Men det som er fint med Godset nå, det er den sentrallinja, det er Valsvik, det er Stengel og det er Brunnes. Litt marginer der. Hvis jeg hadde satt straffa der Stengel, så kunne fort kampbildet vært litt annerledes, så Joachim. Så jeg er absolutt ikke uenig i det du sier, og de har noe på gang der, og det er ikke dårlig å gå og ta et poeng på Skagerrak i det hele tatt, for nå begynner Odd å bli litt bedre enn hva de har vært til.
Ja, det er sant, men det interessante er at jeg husker vi snakket litt om disse 5 kampene til Odd som var i mai måned, og ja. Vi lo litt av mer om at han sier at Odd kommer ikke til å få en seier. Og Odd fikk jo 1 seier mot Tromsø borte den 7.5, og da så det som at det allerede det skulle være avgjort at han var helt på jordet, men når vi ser de 5 kampene i mai måned, så er det 1 seier, 3 tap og en uavgjort, så du hadde jo ganske rett med han, og så ok, du bommer da, for du går jo steinhardt rocky ut her med null seire, men de ender med 1, så du er jo ganske spot on i spådommen din. Og hvis du ser på de siste 7 kampene, så står Odd med 1 seier på de siste 7. Jævlig gjerrig bakover. Ja, de slipper inn 7 mål. Det nesten gjerrigste ligaen utenom Sarpsborg og Tromsø. Men de skårer jo nesten ikke mål heller. Altså, jeg litt overrasket over det. Altså, Jevtovic er ekkel, og han, Konrad Wallem har noen enorme fyrstykker han flytter på der. Det går ikke feite meg fort, men. Og jeg synes at det offensive, liksom det jeg ser av Odd da, når de angriper unisont sammen, så synes jeg Odd ser ganske bra ut. Det mangler bare lille instinktet. Altså, er det en fra Tynset også? Det er jo ikke mye mål å spore inn. Det kriges, og det fightes, og det mye nesten, og det mye greier. Men han, for meg blir han liksom en dårlig versjon av Dino Islamovic, som var i Rosenborg, for han skåret faktisk litt i ny og ned, men han ser litt sånn ut i spillestilen. Så det gjør at det lite skåring på det, men spådommen i mer var ganske spot on, så jeg synes ikke det var så dårlig tippet på en sånn langskudd som vi lo litt av, for at du ser ut som du så å si har hatt rett her.
Jo, men det var jo akkurat dette jeg så, for jeg ser jo selvfølgelig et solid lag defensivt. Men offensivt, i starten av sesongen, jeg så ingenting. Jeg så dem på Nadderud, jeg så ingenting. Jeg tenkte, herregud, for en keeper de har. Mm. De kommer til å redde dem denne sesongen, spesielt nå på vårparten. Mm. For jeg tror det vil snu for Odd. Men jeg tror ikke det vil skje før etter sommervinduet. Mm. For de må ha en ny spiss. Mm. Spillmessig har de noe på gang. Bekkrekka bak er kjempefin. Med Diogo Thomas spesielt. Det er fart og tempo det laget, men de trenger en målskårer. Og den tror jeg ikke kommer før på høstparten, men da tror jeg det vil få en oppsving.
Det er to ganske like lag, da, sånn egentlig. Altså, de to lagene har gått så Odd, og de har litt de samme utfordringene, fordi begge lagene ser ganske gode ut spillemessig, og klarer på en måte å gjøre seg gjeldende i kamper, og kunne dominere kamper, men de sliter med sluttprodukt, begge to da.
Jeg synes kanskje Odds grunnspill er hakket vassere enn Godse, og så synes jeg kanskje galskapende Godse visst hvis ting klikker på plass, så tror jeg de kan ha råere og fetere resultater.
Toppnivå er nok sannsynligvis høyere hos Godset, tror jeg. Men, eller jeg tror Odd er bedre på grunnspill.
Ja, men Odd er også det laget som de sjelden blir flådd 4-1. Det kan plutselig slå med Godset. De kan møte opp på Lerkendal, de kan møte opp på Aspmyra, og så plutselig bare ingen skjønte en dritt, og så taper de 3-0.
Vi kan møte opp i Sandefjord og tape 4-1.
Altså, det er det jeg mener. Så det, liksom, det skjer liksom ikke med Odd. Odd er liksom et sånt lag som alltid, litt sånn Odd-skupong-messig på Norsk Tipping. Du skal tippe dem. Tap eller seier med ett mål fra eller til. De er alltid med helt inn. For at de slipper ikke inn bøttelås med scoring, og de får ofte en scoring på en straffe eller et innlegg eller en corner. De er alltid med i matchene. De taper veldig sjelden mye med mye mål, da. Det gjør Odd litt ekle. Moldekarrier kom fra 3 seire, og så var det Tankashov i Ålesund på den kampen. Ålesund måtte vinne i gåsetegn, og så tar de seg rett og slett litt av ny runde her, altså. De feirer Sandefjord av banen, altså, og nå våkna jo faktisk Brynnelsen også. 2 scoringer der, altså endelig våkner spissen Joakim i Molde.
Ja, spissen da, vil jeg merke.
Ja, ja. Det er laget ved spissene.
Ja, jo, men altså, dette er jo sånn i nå, de måtte ha det de har hatt nå, de måtte ha de kampene de har fått nå. Det var viktig for dem, rett og slett fordi altså, de fikk jo den der nesetyveren i Ålesund.
Gjorde de.
Men da kommer du rett opp igjen da, og så ikke minst at du får en ny sånn kamp hvor liksom, det er mange forskjellige målskorer, mange spillere er med og alle bidrar. Jeg tror det er fordi det er laget Odd som vinner gull, og det vet Odd. Nei, laget Molde som vinner gull, og det vet Molde også. Mm. Det er ikke enkeltspilleren i Molde, sånn som Pelle i Bodø/Glimt, som på en måte nesten kan snu en kamp på egen hånd. Mm. Jeg føler ikke at Molde har ikke de spillerne. De har et veldig godt kollektiv med veldig mange gode spillere, men de funker som lag. Mm. Og da er det viktig at laget leverer. Og nå begynner Molde å se farlig ut. Det er selvfølgelig, som er opplest og vedtatt allerede, at gula seiler likevel. Mm. Men de begynner nå å se ut som et lag som faktisk kan slåss om de 2 andre medaljene, og det skulle bare mangle med det laget. Men det var godt å se da, egentlig med objektive øyne, at Molde har kommet i gang igjen og har funnet litt form, og at de tålte den trøkken de fikk. Og kunne reise seg rett opp igjen og bare vise at ok, det var en skivebom, men nå er vi i gang igjen, og vi feier over Sandefjord.
Tenker du mer igjen?
Ja, nei, altså, jeg blir jo ikke helt klok da, men det virker som at de definitivt har at det opptur nå. At det opptur nå, det løsner på begynnelsen. Første skåringen jo en ordentlig drittskåring, men jeg tror kanskje det det han trengte da. For å få starten, og så skårer han en nydelig gål etterpå. Jeg står ved det jeg har sagt vedrørende Molde, som gjør at de kommer til å svinge veldig mye, og det at det et for snilt lag. Spesielt når Eikrem ikke det, selv om han der riktig nok mye nå. Men det er for snilt lag. Jeg står ved det, og jeg tenker at det vil fortsette å variere en god del I prestasjon frem til de helt der oppe. Frem til ja, de har fått Berisha mer I form, og relasjonene sitter bedre, og jeg tror dette blir fort et jojo-år for kan fort bli et jojo-år for Molde, hvis de ikke får dreisen på ting. Rather sooner than later.
Det som litt spesielt med laget at det litt sånn på den delen vi skal snart over I fantasy også, så det litt med Molde at det fem spillere med målgivende passning, og det 5-0 I resultatblokka. Så det vil si det ingen som, altså alle leverer, det Haugen, det Brynnelsen, det Berisha, det Grøne, det Mannsverk, altså alle liksom med der. Så det et vanskelig lag på en måte å plukke ut nå også. Hvis de maskineriet kommer I gang, så kan de fort begynne å blande seg. Og det skal vi snakke litt om I ukens Patreon-episode også. Vi skal snakke om tema I ukens Patreon, det at sølv og bronsje opp for grabs. Molde ser ikke helt som de skal se ut. Kanskje ikke. Bodø/Glimt seiler sannsynligvis sin vei, og Rosenborg, det vet alle hvordan det står til, så den sølv og bronsjen opp for grabs, så det ganske mange som kan ta en god del muligheter rundt de medaljene, så det ukens Patreon-episode. Håvard, det passer jo bra at du kom inn. Velkommen skal du være, for nå skal vi rett på litt av fantasy-prat nå.
Ja, takk for det. Jeg har vært og spilt litt fotball selv. Denne gamle kroppen på 40 år, han må bevege seg litt. Så det,
hvordan gikk det?
Så ble det litt lengre økt enn det I dette nydelige sommerværet, så da tok det litt lengre tid, men dere har sikkert klart det fint, så får håpe dere har hatt en fin prat.
Ja, så lenge. Vi har kostet oss, vi sitter jo ljugd og styrt på, så vi ferdige med alt det som viktig, bare 0-0 og 1-1 kamper igjen her nå, så det ingenting annet å prate om.
Vi ferdige med å snakke om is, faktisk, så ja, det aller viktigste gjort.
Å, deilig, da slapp jeg den softest
ja,
ja. Da.
Ja, gærne. Vi fister ikke med det. Vi går litt på fantasy-karer, tar litt hvordan det ligger an med oss først da. Merando og Joakim altså. Jeg trodde liksom at dere var liksom riste litt unna, men nei da. Det 71 poeng på deg, Joakim, og Merando 69. Dere best av oss fire I panelet I dag. Vi kan jo starte hos deg, Joakim. Du begynner å komme litt sånn sigende bakfra.
Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne litt tidligere I år enn jeg gjorde I fjor, for I fjor begynte jeg alt for sent. Så jeg tenkte nå skal jeg begynne å ta igjen litt poeng litt tidligere I runden. Nei, altså det har vært, jeg synes egentlig de siste periodene har vært fin. Jeg var for så vidt fornøyd, selv om jeg hadde egentlig ikke noe sånn kjempeuttelling sånn overall på spillerne mine. Det var et par viktige spillere som ikke leverte noe som helst, som jeg hadde mer troa på, men ja, Bård Finnes som kaptein da, det hjelper jo da, for å si det sånn. Det jo en veldig fin fordel. En riktig kapteinvalg, som Håvard sier veldig ofte, det veldig fornuftig. Så den dro I land nok av poeng, så jeg godt fornøyd med runden. Men det var en tung runde, for jeg så totalt sett, så går jeg ned I rangering på alle ligaer jeg med 71 poeng.
Ja.
Og du ser poengen sitt, det jo 68, og altså, det jo skyhøyt, så det tydeligvis det en runde hvor folk har fått voldsomt med poeng.
Ja.
Det åpenbart.
Mulig det sånn.
Ja, det jo det jævla kapteinsvalget da. Så,
55 år.
Jeg valgte jo å kjøre Faris Pemi. Jeg kaller den fortsatt det, selv om det Mombagna, eller hva det blir for noe. Det vel nok det som korrekte. Men han var jo en av få som ikke skårte for Glimt da. Jeg hadde riktig nok en assist, men jeg hadde håpet jeg skulle treffe litt mer der. Så var det jo selvfølgelig litt sånn... ikke bittert, det deilig at Bård skårer, men litt irriterende at jeg ikke storte på han og kjørte den som cap. Det skulle jeg gjort, for jeg var ganske sikker på seieren mot Rosenborg, så da burde jeg tenkt at Bård setter noen, men jeg var enda mer sikker på at Glimt kommer til å vinne over Viking, så da var det det som på en måte gjorde det valget, og bortsett fra det så har jeg egentlig noen OK jeg treffer på.
Gjør det.
Så det ikke noe halvgærent utenom, altså selvfølgelig stakkars Toye bak der, han var jo helbom, men det litt sånn at jeg kan ikke få for mye minus. På de byttene mine heller, jeg tok jo 8 minus.
Ja, du gjør det.
Så da kunne jeg ikke ta meg råd til å bytte. Ja, jeg gjorde det. Da kan jeg ikke ta meg råd til å bytte enda flere.
Nei, jeg også, før vi går til meg mer, han tenkte litt det samme banen. Jeg tok ett minusbytte med fire, så jeg får 67 poeng minus fire, jeg får 63, så jeg 8 foran deg, Håvard, for jeg blir jo straffet med fire minus, men jeg stoppet på fire. Jeg var fristende til å gå helt på 12 minus.
Jeg blir straffet med 8 minus.
Ja, jeg var fristende til å gå helt til 12 minus, ja, men jeg tenkte meg selv, å hente 8 poeng her, det er litt 50-50 om det valget jeg gjør nå er godt og lei, så jeg valgte å stå og ikke bytte. Men jeg får i mannsverk der da, jeg har valgt å få min forkjærlighet til Nypan som en billig midtbanespiller. Jeg har fortsatt gjort det lille, snakk meg gjerne opp til det mer enn etterpå, men fortsatt så holder jeg på to spisser med Adams og Finne. Jeg ser at veldig mange Muambanga og Adams og Finne, og eventuelt gå for en Salvesen eller en Høg, at folk begynner å legge til tre spisser nå og offre litt på midtbanen. Jeg er fortsatt på den ballen at jeg har to spisser og dyrere midtbane. Men det er ikke sikkert det blir sånn fremover, men jeg holder meg til det enda mer enn du derimot. Du gjør jo det som man skal gjøre i fantasy. 69 poeng, det nesten best av oss gutta her, utenom Joakim. Du bare setter Pelle som captain, du, og så ikke noe å lure på, da dunker du inn 16 poeng.
Ja, og sånn er det. Pelle er langtidskaptein, og så får andre være kaptein når Pelle ikke spiller. Jeg må innrømme, gutter, i år så skal ikke jeg komme på siste plass av oss.
Oi! Du skal spille fantasy?
Bare litt øyeblikk. Bare,
jeg skal ikke vinne, men jeg skal
hvertfall ikke komme på siste plass. Si det igjen.
Jeg skal ikke komme på siste plass. Okay. Og vi har tatt grep, Johan.
Ja.
Fordi jeg har et hemmelig våpen i Haugesund. Eller om jeg sitter på Kæmø, jeg litt usikker, men det er de siste 4-5 rundene nå, 3-4 rundene nå, så jeg sparret med en Haugesund-supporter, Kim Are. Tjokke Kim, som man kaller seg på Twitter, og det har fungert veldig bra. Jeg har fått gode råd og sparret mye med den, og ja, jeg skal spille i år, gutta, men litt det der med formasjonskrog.
Du har fått deg en partner in crime, du, altså.
Jeg har fått meg en sparrepartner, altså. Men formasjonen, det må være litt flytende. Jeg tror du kommer til å se mer variasjon av 3-4-3 og 3-5-2.
Og jeg har jo sagt at du er den mest uforutsigbare spilleren, fordi du er den mest nerva fyren. Så Håvard kan jeg, altså når jeg var og hang med Håvard nå rett før helgen, og når han sier til meg, nå har jeg gjort noen bytter, Krog, jeg har tatt noen minus. Og han sier liksom akkurat som jeg ikke skjønner hva han har gjort. Så jeg tenkte liksom meg selv, ok, nå har han tatt inn Muambanga, ok, og så har han kanskje puttet litt på midtbanen. Og så tenkte jeg meg selv, enten har han gått tilbake til en ny Brann midtbanespiller jeg traff på Faris Bemi, eller så har han puttet en ærlig en, tenkte jeg. Det tenkte jeg når jeg var hos Håvard, jeg sa det bare ikke høyt, og så ser jeg på laget han setter på, for det var jo stengt da når game er nede. Han har puttet en ærlig inn, for han er midtbanespiller å spille, men spiller spiss på Tromsø. Så vi kjenner hverandre for godt, så vi kan nesten skjønne hva jeg og Håvard gjør. Du kjenner følelsen, Håvard, vi kjenner hverandre så jævlig godt. Meran derimot er jævlig vanskelig å lese i det spillet her.
Ja, det slo jo ikke sånn kjempehelt ut med Erlin, da, men det mener jeg faktisk er en liten joker der. Han spiller spiss i 3-5-2,
sant, ja.
Og er toppskoreren til Tromsø, og er ganske rimelig. Og jeg vil jo si at Breivik også faktisk, som er nå en av de beste poengspillerne for Molde, og han er jo også ganske rimelig på den Molde midtbanen. Han er ganske bankers også. Han og Mannsverk er bankers på det laget der. Så kan det hende nå at Ola begynner å melde seg på. Kanskje det blir en spiller at det blir liksom ketchup-effekt utover nå, for han har jo faen ikke puttet et eneste mål før de
målet. Han har noe assist.
Men altså, liksom, det er jo en poengspiller egentlig. Så kanskje Molde-spillerne kan melde seg litt på, men Breivik er jo en som har vært litt sånn, og Linnes da, er jo en fantasy-favoritt. Men jeg tror jo det at det kan bli noen Molde-spisser kanskje inn på laget rundt i Norge nå.
Jeg kjører Linnes, og det er litt årsak til at jeg gjør det. Jeg skjønner at det er så mange som har så like lag, Joakim. Hvis vi går på midtbane, så er det Bodø/Glimt som går igjen. Det er Brann-spillere, og det er litt Molde-spillere, og det er mye likt. Så jeg begynner å tenke sånn, jeg må begynne å finne de spillerne som skiller seg litt ut, som nesten er poenggarantister. Linnes for meg er litt sånn en. Ja, han koster blod. Det er 7 mil. Men han ligger jo øverst blant alle forsvarsspillerne og har assists og scoringer hele tiden, og så vet jeg at dere ikke har han, Så da kommer jeg ikke til å ta han ut, fordi det koster litt å få han inn. Så jeg begynner å... Nei, da må du offre ganske mye for å få inn en mann på 7 mil. Hvis du skal offre en på 5 mil fra før, da må du hente 2 millioner. Hvor skal du gjøre det? Og skal du begynne, vinne dette spillet samlet, så må du begynne å diffe mot kompisen dine. Eller så endrer man at alle får Grønbæk, alle får Vettelsen, alle får Pelle, alle får Faris Pemi, alle får Finne. Da endrer det med 62, 61, 59, alle andre ganske like du, Joakim.
Det var samme som jeg hadde i Dragsnes i fjor. Jeg kjørte samme taktikk med han da. Jeg har ikke kjørt den taktikken med forsvarsspilleren min, og jeg må gjøre noe med forsvarsspilleren, for der får jeg rett og slett ikke nok poeng. Så jeg må gjøre en endring der etter hvert, men jeg har ikke bestemt meg for hva jeg nå. Det skal sies da, jeg må bare kaste inn på. Jeg gjorde jo en stor feil, og det var at jeg tenkte for mye med hjertet, fordi det var jo Valstedt som sto på laget mitt i mål før kampen begynte, og så står jeg og tenker, jeg kan jo ikke gå inn i fantasy og satse på at Godse ikke putter et mål. Mm. Og så redder han faen meg en straff i tillegg. Og de teller seg selv om Godse putter et mål. Så da, jeg hadde gått i pluss allikevel. Så ja. det er den feilen jeg bytte han sånn 2 timer før seriestart, liksom. Nei før kampstart. Da gjorde jeg det. Nei. Den angrer jeg på. Nei. Det er liksom det store angringen.
Nicolai Næss er jo faktisk en spiller som jeg har hatt lenge nå, og han tar jevnt og trutt litt poeng, altså han slår jo dødballet, vet du.
Jeg vet.
Og det Stabæk-laget er jo faktisk litt interessant. Jeg har Pettersson nå, ja. Og jeg har også faktisk stått en del med Høg, så jeg har faktisk hatt 3 Stabæk-spillere, ja. Så Høg har jeg fjernet nå, men det er typisk nå begynte han å putte igjen da.
Ja. 9 poeng.
Ja, nyper han med hjertet, men det er litt på en måte, han er billig, 5,3, 5,4. Han spiller ganske mye for Rosenborg. Det er gøy å bare ha han der. Også, hvem andre skulle du hatt? Så måtte det bli en eller annen godsspiller på benk til 4-5 millioner. Så kan Issegodt legge på Emil og ta en ny på han. Så det er litt sånn. Det er greit liksom. For å gå i ligaen vår da, Synseligaen podcast, jeg ser Joakim har et veldig godt poeng med at du går ned på listene med en 50-60, nesten 70 poeng, fordi den som leder, Tonje Bergum Jahr, med bak framover, hva heter laget? Bakfra, over sveis.
Bak framover sveis.
Det er laget, vet du. Og så har vi Ruberstads med Magne Robberstad, og så har vi han har 87 poeng i runden her. Gruppo Anti med 68 poeng på Martin Hindaker Mikkelsen. Ikke så sterkt, men det er mye høye poengsummer her. 89, 86, 86, 81, 84, 94 på stang inn med Helge Karland. Og så må jeg trekke fram ett lag til som fikk ganske voldsomme poeng. Jeg tar 2. Og det var Emil Magnus Jakobsen med Juvelen United, 104 poeng. Og Daumanvik FC med Gard Øverås, 107 poeng. Hvis du ser på laget hans, da, så kjører han spissrush. Altså, klart han sikrer seg med spissrush på den, så han bruker opp det kortet, så det er kanskje litt voldsomt å gjøre. Men uansett, å hente 104 poeng ganske voldsomt på Gard, så det er bra jobba. Greit, karer. Ja, Håvard, Rosenborg hadde jo ikke gått på 2 tap i samme sesong siden godeste Mika Kottela i 99. Mika Kottela, finnen vet du, i 99. Det begynner jo å bli 25 år siden hvis vi runder opp høflig. Men sannelig meg, du, så er det to rekketreere, altså bli en liten rekkesekse på BMW-en på Brann mot Rosenborg i år, altså.
Og det i seg selv, Krog, i så mange år. Jeg og du har følt med på norsk fotball.
Det skjer aldri.
Altså at Brann slår Rosenborg 2-2.
Det skjer aldri.
Og er soleklar favoritt på oddsen.
Ja. Det er sånn at jeg nesten ikke tror at det har skjedd. Jeg tror bare det er oppspinn.
Det er seg selv, Krog. For uansett Brann Rosenborg nesten back in the days, og egentlig nå nylig, så har Rosenborg vært favoritter.
Ja.
Det er ikke...
Ja, men da hopper vi til Haugesund-Tromsø. Haugesund-Tromsø-gutta.
Og det er seg selv for meg, det må jeg si, det er litt sånn ekstra deilig, for vi har følt vår fotball så tett begge to, og Rosenborg har alltid på en måte vært det beste laget og vært storebror. Så det i seg selv var nydelig, og så synes jeg jo selvfølgelig at en periode der, da fikk jeg litt noia, da ble det stille på chatten, som du sa.
da var du nervøs.
Når Rosenborg skårer på den straffa der, og Kristall tar en sånn håpløs drittstraffe, og så er han heldig for at Dyngland har vært litt hisse på grøten og gått ut fra streken, og det er korrekt.
Det er korrekt.
Ja, ja.
Vi ser det bare sjelden, men det er korrekt.
Ja, vi ser det, og det er en drittstraffe, en håpløs straffe, som de er heldige for å ta på nytt, og Henriksen setter den. Da var jeg litt nervøs. Men dette her er ikke gamle Brann. Dette er nye Brann. Og de choker ikke, og de klarer å stå imot presset. Det var virkelig store sjanser med Henriksen i stanga og Tagset skjøt og Pallesen redde på strek der. Men så har vi da Bård Finne da, superspissen vår, som punkterer, og det var, det er, Brann er med virkelig oppe i toppen nå, og nå ligger de jo på andre plass.
Altså, og det, altså det som, altså Bård Finne, altså dette er sånn kamp, det var en grunn til at jeg satte så kassein, altså dette er sånn kamp, jeg visste at Bård Finne kom til å score minst et mål den kampen der, altså dette er en sånn kamp som han elsker, altså ja. dette er det han lever for, og han var stor i den kampen der, altså han ja. Var overalt, og to mål, absolutt viktig.
Han var jævlig god.
Men du satte, eller jeg følte litt med og hoppet litt frem og tilbake og var innom den kampen litt, i hvert fall via det jeg så da, via når den tok runden, hoppet litt inn der og så på det der. Jeg var egentlig aldri redd, for det er noe med det der, altså jeg satt litt og tenkte den, det som måtte til for at Rosenborg skulle klare å score den kampen her, det var at de ikke fikk ett straffespark, men at de fikk to. De måtte ha to straffespark, og altså, helt ærlig, altså, det er dårlig gjort å kaste seg på hate-train, altså, men kan de ikke bare terminere kontrakten med Ingason? Det er en fryktelig fotballspiller. Han har ingenting i Eliteserien å gjøre.
Altså, jeg liker setningen. Kan du si hva han var for noe? Ja, han er bare sånn.
Han er en fryktelig fotballspiller. Altså, han har ingenting på det nivået her. Han er så langt. Ja, men han er så langt under vann, man, som det nesten går an å komme. Nei, det er greit, men altså, nå er det han det går i en kamp, for en ting er jo den straffa, altså, det er noe av det verste straffesparket jeg har sett noensinne, men i tillegg så har du den sjansen han setter på, som er en sånn, igjen da, som du var inne på, Johan, sånn er det 85%-90%, hvor du liksom står nesten het, ikke alene, du har en brannspill etter, men du står inne i liksom fem meter, mer eller mindre, og alt du skal gjøre er å treffe en ball med beinet, og han klarer jo ikke å treffe den beinet.
Gud, hvor mange roser som har hatt av de der i år.
Jo, men det er noe med, altså han blir, ja, han blir hakke, for jeg er enig med deg, Håvard, det er flere, men han blir på en måte hakkestabben nå, altså at de må sette noe signal, altså han må settes ut av det laget i 2-3 kamper, han skal ikke være. Jo, men, ja, men ikke ut av laget.
Han skal ikke være med på flyet.
Jo, han skal være på treninger. Nei, han skal ikke være på flyet, han kan bli hjemme i Trondheim når de drar neste gang, fordi altså det går bare ikke, det er fryktelig dårlig, og han er på en måte blitt litt sånn bilde på Rosenborg hittil i sesongen da.
Jeg følger deg på at han er fryktelig dårlig, det følger jeg på, men jeg mener jo at hvis du ser på benken til Rosenborg, det er Sadiku.
Hvem skal du putte på liksom?
Hør nå, det er Sadiku, det er Ingason, det er Thorvaldsson, det er Nelson, det er alle de nye spissene. Den sitter på benk. Det er en 16-åring og en midtbanespiller som spiller spiss. For de er faktisk da det antatt beste de har å stille med.
Ja.
Og det er ikke sånn at, de andre gutta ikke har fått sjansen.
Nei.
De har fått sjansen og bare brent nærmest på åpent mål. Og dette er derfor jeg har vært så hissig på å snakke om det store problemet til Rosenborg. Det er ikke midtbanen og forsvaret. Det er faen meg offensivt.
Ja.
For de har brent så sinnssykt mye sjanser nå. Det er ikke det at de hadde vært noe topplag. Men de har for faen meg skort mål. De gutta er evneveike foran mål, og det virker som at det er rett og slett helt bom på overgangsmarkedet. Og etter hva jeg begynner å tenke, at jeg har ikke trua på at noen av dem kommer til å breake. Kanskje Jaden Nelson, men han har ingen spiss. Han er en kantspiller. Et uromoment. En innoverkant. Han har ingen spiss. Så Rosenborg og Dorsin og Rekdal, fullstendig hodemist og helebom på spilllogistikk, ser det ut illa. Og jeg synes litt synd på Rosenborg. Du må tenke det, gutter. De har ikke brukt 5 millioner heller. De har brukt godt over 20 millioner på disse gutta her. Det er penger, altså. Det er penger, det jo.
Hei, du hører på Synseligaen av fans for fans. Mitt navn er Jao Mankwa, og hvis du lurer på hva som foregår i klubbene, tabbene, målene, og ikke minst har lyst til å høre fra profilene i Eliteserien, så er dette podcasten for deg.
Og dette er jo det temaet vi tok opp i Patreon for noen par uker siden. Da ble fire spisser nevnt, hvilken summer de har brukt, og hvor mye de bomma, og så gikk vi videre på hva de skulle gjøre for å komme seg ut av det. Så dette er jo intet nytt under solen. Det som vi må diskutere er jo hvor står skjeven til RBK akkurat nå. Alle skjønner at spissen til RBK ikke er god nok. Det ser datteren min. Alle ser det.
Men vi må allikevel poengtere det.
Ja, men det litt sånn at det
De hører jo ikke på oss.
Nei, det har de skjønt, og det tror jeg de skjønner, og det tror jeg Rekdal har skjønt også, ellers hadde de gutta startet matchen.
Ja,
så poenget at det begynner å bli en selvfølgelighet, akkurat som det cornerflagg på enden hvis ballen går ut.
Det er en god forklaring da, på hvorfor de sliter.
Ja, men Rosemar sliter mer enn bare på spissplass, skjønner du. De gjør det.
Men du har ingen til å sette den ballen i mål.
Nei, det sant. Men du ser hvordan se på det siste målet til Brann for eksempel. Ja, han da tømmer dem hele laget sitt da, for å få den scoringen sin. Men se på siste målet til Brann der også. Avklaringen som gjør av Rodgers til forsvaret der, og ender med å skal få den ballen, så lander han på 6-7 meter til finne, og så fiker han i låret igjen og i bue over, og så blir det en 3-1-scoring, og så punkteres matchen. Altså, hele forsvarsarbeidet også er for svagt. Det er for svagt. De taper dueller, de taper dødballer. Målet til Helte Nilsen på Lerkendal for 3 uker siden også, da han får gå opp mot 7 mann, og så hedder han den ballen i mål. Helte Nilsen er ok på huet han, men er ikke Norges beste huespiller, og de får gå opp uforstyrret, og så skårer på det. Det for mange ting RBK-laget som mangler, det har vi snakket litt om. Og dette folk enig i. RBK, som jeg har sagt tidligere, de ikke best på noe lenger. Det en ting vi best på. Litt øyeblikk skal vi finne fram her. Skal vi se, vi går inn på statistikker. Skal vi bare kose oss litt med den, for jeg har sjekket litt i dag. Litt øyeblikk, tipp. Skal vi se her, ja. Og så går vi inn på den plansjen der, og så går vi og ser.
Det ikke flest gule kort, Mar?
Så går vi inn og koser oss litt.
Det tror jeg hørt noe om.
Og så ser vi at Rosenborg har flest gule kort i ligaen.
Ja. Ja.
Så vi best på en ting, og det flest gule kort. Og det sier jo litt grann at vi på etterskudd. Vi henger ikke med matchene, vi styrer ikke kampene, vi må stoppe spillet, vi må hindre motstandere overganger. Det fryktelig mange ting det ligger å ha mest gule kort. Da. Så det mye som ikke bra, og ikke bare spissende, for det også helt ubrukelig, men det mange ting i dette RBK-laget.
Men for å ta med noe som, holdt jeg på å si, jeg synes at de klarte å sette press på Brann en periode der på 2-1. Og da var Brann litt shaky, og Brann hadde et helt nytt stoppepar.
Men hva grunnen til at de klarte det var? Det veldig interessant. For da har jeg en teori. Nei, da, de klarte det, for de var desperate.
Ja.
Og de ligger under 0-2. Det enten å få 3-0 i sekken, eller så det sånn, nå det bare å kaste alle fugler i angrep, og se hva som skjer, nå det brist eller bære. Da begynner spillerne å slå seg løs, og da begynner Brann å tenke litt sånn, ok, nå må vi forsvare det vi har, og da hever Rosenborg seg 15%, og Brann går ned 10%, og da får de litt overtak i matchen. Hadde stått 0-1 over, eller 1-0 til hjemmelaget, så hadde ikke Rosenborg klart å hevde seg.
Nei, men det vet vi jo aldri.
Nei, det min synseteori.
Casen var jo den at de borte mot Glimt også, så spiller de kanskje sin beste bortekamp. Men casen det. Det blir sånne kedelige tap. Litt sånn som Norge. Det blir sånn på en måte som...
ja, det Norge.
Hvis du skjønner hva jeg mener, den referansen der, altså, de på en måte med,
ja, da.
Men de taper.
Det ikke nok.
Og det holder jo ikke, ikke sant? I the long run, det holder ikke i nærheten. Jeg tror det nå at det godeste Reka og Frigård, hvis ikke de vinner litt overbevisende neste kamp nå, så tror jeg han ryker. Da tror jeg de ferdig.
Men hva kan de gjøre? Jeg mener at det viktig nå at rekrutteringen og de som holder på med spilllogistikk, Dorsin også, at de på jobb, at de har en klar plan på hva de skal gjøre nå når vinduet åpner, at det ikke noe nøling når etter vinduet åpner. Nei, nei, du skal være klar første dag, bang, kom med signeringer. Hvis ikke, for å bruke et svensk uttrykk, det fruktansvært dårligt hvis han ikke har spillere på plass til sommervinduet.
Men altså, og det litt av poenget da, det for jeg er litt enig, jeg så den diskusjonen raste, for det jo den der kjernen, styre i kjernen som har lagt ut det greiene, men hvis du leser kommentarfeltet der, når du ser medlemmer i kjernen, så ikke de enige. Hvis du ser det, det blandet. Altså i hvert fall, jeg bladet meg langt ned, og det var ikke mye jeg fikk som der av de som svarte der, som var enige med styret, fordi de ser det samme som jeg egentlig også ser.
Mhm.
Det spiller ingen rolle hvilken det spiller ingen rolle hvilken trener Rosenborg tar inn nå, og jeg tror ikke det hjelper, fordi de har dritet seg ut, men jeg tror fremdeles, så tror jeg ikke de har gått av et nytt trenerbytte nå. Jeg tror det faktisk gjør mer vondt enn godt for det laget. Jeg tror de må stå i det i sesongen og bygge videre på det de har, men de må gjøre grep med spilllogistikk som mer enn en på.
Ja, altså jeg personlig, jeg mener heller ikke at det er lurt å sparke de nå. Husker jeg og Krog, vi snakket litt om det nå i helgen, når vi så match, eller hvis vi var sammen, og liksom, Tenk hvis jeg hadde stått med for eksempel Holand den gangen og vært litt tålmodig. Ikke sant? Det kunne kanskje ha blitt noe. Mm. Det, han helvetes press der oppe. Se på han I brand nå. Ikke sant? Man kan drive og synse. Åge Harald på en måte blitt mer en landslagstrener enn en klubbtrener, mm. og det måtte på en måte stoppe. Han så gammel uansett på en måte. Det måtte på en måte stoppe. Åge ville til syden og kose seg der, og så ja. Være landslagstrener et par måneder I året. Men casen at jeg usikker på om det blir så fryktelig mye bedre med å bytte trener selv. Jeg tror, men du nødt til å åpne lommeboka. Du nødt til å få inn noen kvalitetsspillere, og du kan ikke kun se på alder og at du prestert I en eller annen bob-bob-liga. Nå må du faktisk få inn kvalitet. Mm. Da må du bruke penger, ellers kan dette bli fryktelig dårlig. Nå ser jeg en spiller som fri ut av kontrakt, fristilt, en gammel helt, Ole Selnes, RBK-hjerte har han også. Jeg hadde faen meg jobbet hardt for å få han inn som en playmaker og en stabilisator, og en som virkelig har vinnerskalle. Det tror jeg det laget virkelig trenger. Hadde vært Dorsin, hadde jeg faen meg ligget på telefonen og ringt den hver dag.
Ja, det interessant. Nå sitter jo, eller mange mener det du inne på der, Joakim, at for at Rosenborg skal komme på riktig bølge, så det mange ting I systemet som rokkes ved. Det mange som inne på den delen der, at det hjelper ikke å bare bytte en trener, for da bare utsetter problemet til nyen, som får en liten pengebinge til å kjøpe for, og så filosofien der et år eller halvt år, og så vi samme dritten en gang til.
Men det har dere prøvd lenge nå.
Ja, vi prøvd lenge, og det kan endelig skape kortsiktige resultater, men du får ikke bygge noe fundament over tid, fordi at det handler om at du skal spille angrepsspill I fotball, og det skal prentes ned på at vi skal ha en klar struktur på hvor RBK og hvor de skal den, og det skal gå med verdien til Rosenborg. Det mange som mener det nå. Det som litt typisk med den der kjernbrevet som ble lagt ut, det jo at hvis et kjernbrev kommer at nå skal du kikke treneren, De som kommenterer I feltet jo de som ikke mener det. Det blir som at du legger ut det blir som at du legger ut en melding på at du liker fargen rød, da kommer alle som liker fargen blå og melder. Og dette litt sånn typisk, og du meldte motsatte, så alle sagt nei, han må gå I dag. Så det vanskelig å måle. En ting jeg vil nevne, styrelederen I Rosenborg, henne var ute og meldte. Hva sier en gang til?
Det et nytt styre der.
Riktig, det har sittet et års tid.
Det har tatt grep.
Ja, og Frigård Rekdal jo kalt inn til styremøte onsdag. Der spekuleres det selvfølgelig hun og Reva TV 2 møter opp med 74 kameraer, og det skjønner jeg godt. Men det møtet jo allerede forespeilet før denne kampen. Det for at de skal fortelle om hvor de hvor de skal. Det helt normalt at trenere møter opp på et styremøte. Men det blir stilt spørsmål til henne. Derfor maner Rosenborg styret nå til ro. Vi må passe oss for at følelsene ikke styrer beslutningene, sier hun. I det lange løp tror jeg ikke det klokt. Vi må ha en plan og stå I det. Noen ganger peker kurven opp, og noen ganger peker den ned, sier henne. Og så sier hun følgende. Hun mener alt for hyppig trenerbytter noe som har gitt Rosenborg problemer tidligere. Det gjør at man aldri får ro. Eller bygge et fundament som man kan bygge prestasjon videre på. Styrelederen trekker frem Bodø/Glimt som eksempel hvor tålmodig det lønner seg å være. De har jobbet systematisk over lang tid. De har vært I Obos-ligaen slik som Brann også har vært. Det jeg prøver å si at nøkkelen at man må stå I det. Man må være tålmodig og gi trenerteamet. Vi har et veldig kompetent trenerteam faglig. De har veldig fokus på prestasjoner, utvikling og relasjoner I laget. I sum over tid dette som skaper resultater. Så det virker som om Jeg tror ikke de ferdige for HamKam-kampen, men jeg kan si følgende som RBK-supporter. Det kommer en liten pause, og den kommer etter kampen mot HamKam, og så skal de på berykta Nadderud 11. juni, der hvor Stabæk ikke har tapt siden august. Stabæk ikke noe kjimsa borte, det skal man være klar over, selv om gressmata ser ut som et rævhøl, så Stabæk god hjemme. Etter den kampen 11. juni, så det 13 dager pause. La oss si det 14 dager pause. Står Rekdal med to tap mot HamKam på Lerkendal og Stabæk borte da tror jeg sier som Eggen sier at skal jeg spise sokkene mine hvis han beholder den jobben etter to nye taperappen for det tror jeg skal holde hardt så en grunn til at jeg sa I dagens intro Håvard nå Rosenborg snart på de må vinne
og vet du hva det kommer en liten cupkamp inn der også gutter
ja den kommer om torsdagen fredagen Stjørdal
og hvis Revva der også, men var mot Trygg Lade. Det gjør ikke jobben hans lettere.
Neida. Ser den. Men vi inne på noe her, at han får de to kampene mot HamKam og Stabæk.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror han får de. Og jeg enig med deg. Hvis han taper de to, da.
Ja.
Du klarer ikke å selv om på en måte det ikke blir så mye bedre på kort sikt kanskje, så, så klarer du ikke på en måte å forsvare den, at han holder den jobben lenger da. Det tror jeg ikke du gjør.
Nei, det blir vanskelig.
Det tross alt Rosenborg, det ikke Haugesund det her. De kan ikke ligge nede i nedrykkstriden liksom.
Da tar vi en liten litt av spådom der. Husker jeg spådde I fjor at Rekdal var ferdig til 11. august 2022 I fjor. Dere lo av meg, men jeg bomma med et år, gutta. Så da sier jeg det I år. 11. august 2023 Rekdal og Frigård trener I Rosenborg, Håvard?
Vet du hva? Jeg tror ikke det.
Mer an.
Jeg tror den ryker etter kampen på Nadderud. Beklager.
Joakim, hva tror du?
Jeg skal ikke være så kjedelig, altså jeg vil jo da si som jeg også har litt tro på at jeg tror de tar 6 poeng mot Hamkam og Stabæk og at han redder jobben sin med de 6 poengene.
Spørsmålet han trener 11. august 2023?
Ja, jeg tror det da.
Okay.
Da tror jeg han gjør det.
Over til Haugesund, Håvard, som du nettopp tok opp da, vi ikke Haugesund. Haugesund-Tromsø, rundens toppkamp. Tromsø altså, bortebane, litt av 1-2, og det 2 dødballskåringer av Tromsø, ikke noe kjimsa.
Jeg må si at den jobben som gjort av Gaute Hellstrup og crew der oppe, og de hentet altså spillere fra PostNord og Obos og Ubeskrevet Blad, litt sånn som også Dorsin har gjort faktisk, men treffig da. Og det et kollektiv, og det ikke minst en forankret spillestil. Så Tromsø ikke veldig sexy, men de tar poeng, og de spiller bra fotball. Og de får fram unge gutter som utvikler seg, så det må jeg si er imponert over Tromsø. Og så Haugesund, der det nitrist. Der det virkelig nitrist. Der det sånn galgenhumor fra Jostein Grynhaug, som folk begynner å bli drittlei nede I Haugesund der. For nå det sånn...
Hva han sa for noe?
Altså, han driver jo kødde med at det deilig at de ligger på Nerik nå, for da kan de se oppover. Og tar det liksom ikke innenfor folk begynner å bli litt lei, tror jeg han har sittet der et liv snart, Jostein Grynhaug og jeg tror at en ganske mange krefter på Haugalandet vil ha han bort nå må vi tenke nytt og nå det varsko, de ligger på direkte nedrykk, de har også bomma fullstendig på spillerins enn så lenge, ser det ut som I hvert fall, og gamle gode Søder skadet, eller I hvert fall ikke på benken engang, og Martin Samuelsen ser ut som han på vei til å legge opp snart for han får heller ikke spille. Og de nye som har kommet inn, de ser ikke spesielt bra ut. De savner fryktelig han bikkja på midten, som de mistet I fjor til Hergerud
Stille. Safaris.
Safaris. Og flere med han, så det må se noe på Haugesund. Der også har de brukt jævlig mye penger nå på nytt hybridgress. Hjelper ikke å fin gressmatte hvis du rykker ned.
Nei, det gjør det ikke. Og, altså, det var litt sånn på... Altså Alt kredd til Tromsø, som overrasker alle, men altså, å slå Haugesund, det jo heller ikke en big deal akkurat å gjøre det akkurat nå. Og en ting som jeg merket da, når jeg så målet til Haugesund da, det sier litt om på en måte hvor lite på en måte Haugesund egentlig viser. Plutselig så jeg så bare tenkte, han leiter ja, spiller han der enda?
Nei, han har kommet tilbake.
Ja, men det det jeg sier da, ikke sant?
Hæ? Det så 2014 over det.
Det så, ja, men det skjer, ikke det, at, ja, men han altså han var jo en, på et tidspunkt så var jo han en sånn, han var jo litt wonderboy, var han ikke skikkelig sånn der,
han var on fire.
Han var en skjeid en gang I tiden.
Ja. Og det jo en sånn spiller, men så likevel så jeg bare sånn, jeg hadde ikke engang egentlig ikke fått med at, åja, han spiller jo der I år, han. Det stemmer det, det. Og det sier jo litt om hvor lite de egentlig har fått til, og hvor lite de egentlig har prestert, da, når du ikke har hørt det navnet egentlig nevnt en gang, nesten, hittil I sesongen.
Jeg må si han, sorry, gutten der. Han har kulere navn enn det han har presset på banen, for han har jo vært helt naken han også.
Ja, kanskje han kommer I sesongen del 2 her, vi vet aldri.
Men vi må snakke per nå.
Ja, jeg ser den. Tom Nordli hadde jo Bruno Leite I Scheid, hvis jeg ikke husker helt galt, så det stemmer det. Men
Leite, så vet du noen OK-spillere de har hentet tilbake.
Fint mål, det skal han ha.
Du snakket om Erlien, en litt sånn spennende fantasy-kar, litt sånn dratt opp av tvistposen uten at folk visste hvem han var, så å si, kom fra Ranheim og greier, men du har her litt av link, altså Sarp, altså dunker Ålesund 3-1, ingen overraskelse, men nå begynner Sarp å ha sånn 2 tap på 18 kamper, taper jo faen ikke fotballkamper, men den linken
mellom Soltvedt og Utvik. Det tre mål på corneret. Soltvedt bare prikker dem inn, og Hjelmkongen han står bare og header dem I kassa. Der begynner ikke å bli tilfeldighet lenger da, var når de sitter runde etter runde.
Nei, Sarpelona, som den går under navnet på nå, det jo det som litt
spennende. Jævlig harde navn da, I Solbyen.
Man kaller det gul på Sarpelona. Det men jeg synes det et fett lag faktisk. Jeg synes det en del gode, mye gode spillere her, men Ramon, Pascal Lundqvist, Bon Subba, Utvik med hjelmen, altså de har en del bra spillere.
Ja.
Mikkel Maigård, Solid, Tibling, altså de har et bra lag, rett og slett.
Mm. Det har det.
Rett et bra lag som seie å slå. De har ikke noen voldsom kvalitetsspiss, men det funker uansett. Og nå får Bon Subba sitt første mål og nydelig scoring. Der har de selvfølgelig en juvel, og så et lag som nekter å tape. Nå de helt der oppe, og det kan godt hende at de kommer til å bli værende oppe I toppen og kjempe om medaljer. Det ikke umulig.
Ja.
Nei, altså, jeg synes Sarpsborg et av de... altså, hittil I sesongen så de helt oppe. Ja, sånn topp tre av de lagene som har spilt best fotball I sesongen nesten. Altså, ikke fordi de mest feiende flott fotball, men det har noe med den mixen da. Og jeg tror det veldig mye med det Håvard inne på, fordi de har en veldig god mix av... Altså, Mikkel Maigård, solid, stabil. Altså, god, veldig god mix av spillere som sånn skikkelig sånn der værbjelker. Og så har de sånn som ba på siden der, som de med bare fiksfakser I og gjør ting som ingen andre egentlig kunne tenkt på at skjer en gang. Så de har en veldig god mix da, I laget sitt. Men han Utvik, han altså det jo sjukt da. Tre mål på fire kamper. Det stopper.
Ja. Ja, da, jeg vet ikke.
Altså,
den hjelmen lett å se, vet du. Det lett å bare pirke inn den hjelmen, da. Bare ser den.
Ja, men det også lett for motstander å ta den ut, da. Så det burde jo egentlig
ha det. Ja, burde jo være det. Ja.
Men det som
jo,
Utvik,
han ikke så liten, det?
Nei.
Han ganske svær.
Men jeg må si en ting, Når han har på hjelmen, så ser det ut som sånn der litt sånn vrengt Fortnite-figur. Jeg som spiller Fortnite, med sånn hjelm og opplegg og mye greier. Men han tok av seg hjelmen og fikk se bildene. Veldig kjekk mann. Jeg synes, jeg tenkte med en gang, herregud, altså, må du gå med den hjelmen? Herregud, du kan jo dra da, mann, tenkte jeg. Jeg så han.
Han går ikke med hjelmen på byen da, Johan.
Ja, men nei, det ikke det jeg sier, men han viser. Kanskje han går med hjelmen på byen. Men
han,
kanskje,
han familiemann.
Ja, jeg skjønner det, men fortsatt han en, han så ut som han dratt rett ut av en sånn skjortereklame for Dressmann Håvard med sånne linskjorter. Ja. Flott kar.
Ja, og så han kjekk kar, og jævlig solid også, litt sånn baust har blitt.
Ja. Han barsking.
Han har tatt over for Jørgen Horn bak der, og han har tatt over den lederrollen jævlig bra bak hos Sarp. Jeg synes de har et solid lag. Det har jeg.
Du kan jo ikke si noe annet, da. Det bare Glimt som har tapt færre kamper enn Sarp I år, liksom.
Ja, de med.
Fordi Glimt har tapt null, så det liksom det eneste.
Den slo Brann.
Ja, det var ekle. Den slo Lillestrøm bort da. Så Sarp ikke noe spøk. Det
jævlig tid, altså.
Og så det Ålesund-karrier, altså skåret fire mål I år. Atanga Joakim har skåret tre.
Ja, men de måtte jo få han I gang, og det jeg håper å si var jo som Håvard
igjen.
Ganger, at man ser jo at du må få han I gang, og han kan... for du sa ikke så mye I den kampen her for de spiller borte mot Sarpsborg som ikke taper fotballkamper, så altså, det en kamp som de har råd til å tape for å si det sånn, men jeg enig som Håvard litt inne på også Sirre, altså, at han kan være det som avgjør at ikke Ålesund rykker ned I år
det er
veldig tett I bånd, og de har jo da en spiss som faktisk kan score mål og det det veldig få andre lag som har der nede så det begynner å ligne noe vil ikke legge for mye I kampen her de har hatt en god utvikling de viste ikke mye I den kampen her Sarpsborg hadde tålig god kontroll på den kampen men igjen, borte mot Sarpsborg ingen spøk så Ålesund har noe litt på gang jeg synes det begynner å se bedre og bedre ut
de gjør det og de har også bestemt seg for å vente nå og drøye med at Marius Bø assistenten til land får lov til å fortsette inntil videre, de vil ikke strøsje fordi at de ser bedre ut de har tatt steg spillmessig, det har de virkelig gjort etter at han tok over de har sett bedre og bedre, de taper riktig nok nå men seg I bortekamp at de faner begynner å lure på de henter Atanga Lan med og henter den han plasserer den på benken nesten helt kan få sparken når han blir fjernet så begynner han å score mål og få tillit kan du begynne å lure på hva han tenkte med egentlig.
Ja, veldig merkelig. Veldig merkelig.
Det går jo I forhistorien da, han jo ikke god med disse spillerne, du så med Bamba.
Ja, hva grunnen til at han ble hentet da?
Ja, men det
gudene vært. Han strakk dem seg langt for å hente kvalitetsspiller, og så får han ikke spille.
Mm.
Det jo nå, det jo han som skårer mål der.
Mm. Spørsmål til dere litt angående Atanga. Atanga har 33 poeng på fantasy. Det mye. Det ganske mye til å ha midtbanespiller. Jeg sier ikke at det top notch for Pelle og Grønbæk og sånne mer, men tanke på pris, 6,5 million. Joakim, usikker kanskje eller nei på en liten joker på fantasy fremover for å diffe I spillet?
Nei, altså han jo en joker. Altså du kan ikke midtbane, si nei til det.
Midtbane? Nei, kunne du vurdert han?
Ja, ja, selvfølgelig, fordi han evner å få målpoeng I kampen hvor den taper. Han evner å få poeng uansett om lag gjør det dårlig.
Ja.
Og det det som en joker da, ja. I den graden han blir holdes billig nede, men ja. Han får poeng.
Riktig. Absolutt. Håvard, du også på at du kunne putte han inn, eller det mange andre I det segmentet der som du heller går for da?
Ja, det mange, men det ikke umulig.
Han
en spiller jeg følger med på. Det det. Jeg liker typer, og jeg liker de afrikanerne på topp der.
Ja, ja, da går han sikkert der mer, om du gær nok til å putte han inn.
Jeg noterte med den, men jeg skal selvfølgelig prate med Kimari Eilertsen først. Vi skal drøfte det.
Stemmer, du har en... Mer han har fått en...
Jeg noterte med den, jeg noterte med den.
Mer han har fått en coach og kompanjong. Det greit, det godt å høre, jeg liker det
Ja, det
gøy Ok, Karir, hvis jeg legger til en cupkamp med godvilja så har Viking reist til Nord fire ganger på rappen, og alle gangene har det slippet inn fem mål, og det har gjort I alle forskjellige formasjoner og muligheter men det 5-1 og 5-2 og 5-0 og det ikke grenser, og det bare renner inn I huet og ræva, det nesten så de begynner med å sende B-lag og spare reiseomkostningene og spillerne litt, altså, for dette her altså 5-1 og Muka Joakim med to skåringer altså når skjedde det helt at sist lurer jeg på mann.
Men altså det sykeste jo at dette resultatet ljuger jo, egentlig. Altså Viking ga jo faktisk Glimt ganske god kamp. Altså egentlig helt frem til skåring.
Ja, men fire kampe på rad kan vel ikke ljuge?
Nei, altså de sliter jo åpenbart, og så det jo litt det, når den 3-1-skåren kommer, så faller jo hele laget sammen.
Ja, og det litt Viking liksom, å gjøre, og at det faller sammen
ofte. Det veldig Viking å gjøre, og de brenner noen sjanser der, hvor de kunne fått sitt andre, altså fått 2-2, hadde de gjort det, så tror jeg den kampen hadde sett helt annerledes ut, fordi da hadde det vært omvendt, da måtte Glimt begynt å være litt mer, fordi Glimt var litt I, de var faktisk litt grann I tøylene der en periode, når Viking pushet på seg mest, men så det da forskjellen da på laget som leder litt sin overlegent, og de som driver og favner og surrer litt rundt bak, jo da at Glimt tenkte bare den ene sjansen inn til Pelle, den ene headinga, så var det 3-1, og da var hele løpet kjørt, og da rakna jo hele det vikinglaget som en kortstokk.
Og så det noe med det, da, sånn som Ref Rosen på Brannestad, det, en ting da å ha et visst sånn, du har en periode I kampen der du presser, og du farlig liksom, men du må jo stå og løpe ut, og du ser jo at når du taper 5-1, så det ikke noe tvil, ass. Det et klasseforskjell, all over, det fotball spilles 90 minutter, og over det, og du må stå og løpe, og det det med Glimt. De maler og maler og maler lag I senk. Og jeg begynner å tenke at det laget Glimt har nå I år, med tanke på tabellen og prestasjoner og alt, det begynner å være på nivå med det 2020-laget. Ass. Det med jeg sier, de har fått Faris Pemi I gang. De har fått mange av de nye gutta I gang. Det litt spennende hvordan de takler at Mbuka stikker. Han stikker jo nå midtveis.
Mm-hmm.
Det ikke så lenge til, men de har nok spillere I bakom, og så kan det godt hende at det kommer noen... Du spiller inn I vinduet igjen, det kan godt hende. Men altså, det laget Glimt har noe med sånn dekning over hele linja. Den midtbanetrioen noe av det sykeste vi har sett I norsk fotball. Det må jeg si med Berg, Vettlesen og Grønbæk. Vanvittig trio der. Og så har du liksom Pelle som fortsetter å levere... De har fått en spiss nå som er dritfarlig, og så har de faen meg dobbelt dekning på bekker og stoppeplass også, og de fikk tilbake keeperen sin, så det Glimt-laget her, de kommer til å vinne seriegull lekende lett, tror jeg. Og jeg synes ikke det var spennende, altså må jeg bare trekke fram den skåringen til Patrick Berg. Jeg elsker sånne dunkemål fra langt hold. Det var faen meg som å se far og onkel.
Ja, ja, det var nivå. Enig det. Seks runder til fellesferien 2023, Joakim, sparkes I gang for kommuneansatte, alle helsearbeiderne og kioskearbeiderne og softismakerne. Det 18 poeng å spille om. Kan Eliteserien være avgjort sånn ikke helt
hypotetisk regneverdi, men hvis du skjønner hva jeg mener i gåsetegn før fellesferien?
Ja, ikke teoretisk, hvis det
er
det jeg sier.
Nei, det er det jeg mener. Jeg skjønner vi kan regne. Ikke teoretisk, for der er det mye mer poeng å spille om, men at avstanden er så stor om seks runder, at det faktisk så å si er umulig å hente din.
Ja, altså jeg sa jo, altså jeg har jo selvfølgelig de to siste poddene vi har hatt, og samme hold på å si, Håvard sier nå, altså jeg mener navnet allerede. Altså jeg ser ingen som helst mulighet til at noen lag henter laget, både fordi at Glimt er så uhorvelig god som det. Jeg deler den med Håvard. Dette er, for meg er, ja, dette er, no, det er nok det beste Glimt-laget siden 2020 enn så lenge, og kan nesten forbigå det laget hvis de har den flyten her og fortsetter sånn ut sesongen. Men også fordi lagene bak er så uhorvelig jevne, ikke svake, jevngode. Altså, de er så utrolig mye bedre enn resten. Så for min del så er gullet ferdig.
Ja, de fleste er ganske enige om det.
For du trenger en kollaps uten like av det Glimt-laget, og jeg skjønner ikke hvordan skal det skje, liksom.
Det skal mye til.
Du kommer sikkert å tape en kamp eller to, liksom, men poenget at de andre lagene gjør også det. Mange poeng leder du med nå?
8.
8 poeng.
Det er avgjort til sommerpausen.
Ja, eller 7 da, hvis Serp vinner hengekampen. Ja, men det er greit. Ha E-kamp for mer penger enn Brann, så det er teoretisk 7. Ja.
Det er litt synd for Glimt, holdt jeg på å si, at de skal kun ut i conference nå. Jeg tror de kunne hatt bedre sjanser i Europa i år.
Ja og nei, men hvis de kan få en sånn flow i Conference League igjen, så tror jeg det er bedre enn å bli dunket ut av gruppespill i Europa League med 2-3 poeng. Da,
men samtidig er det er sjeldent man er så rå i løpet av en sesong, så jeg føler liksom at det er feil lag som har Champions League-muligheten i år.
Det er det som er poenget.
Ja.
At jeg tror man har
vært i år. Jeg ser den. Ja, de har 26 skåringer på 9 kamper, så det vil si at hvis de fortsetter det tempo her nå, så skårer de det rask huregning, da skårer de 78 mål, og så legger jeg til 1%. De skårer 81 mål i årets sesong hvis de fortsetter. De skårer over 100 det ene året, så vi må ikke glemme hvor syke de var det året. Så det er fort gjort å si med en gang at de er bedre, hei og håp, men det
året... Nest, sa jeg.
Ja, men de kan fort ha det også over det, men vi begynner å snakke sånn astronomiske nivåer her. Altså, Bodø-Glimt er bra. Vi kan ikke, det er litt sånn der, de skårer fra, altså Pelle skårer på huet på 4-5 meter, og han køler han ikke bare inn lenger, det er liksom utro, og så begynner de å få i gang Moamanga også på topp der, Faris Pemi, altså i tillegg så det er så mange, de virker som de har lagt i en ekstra dimensjon i spillet sitt.
Banespillere skårer mål, de har målfarlige typer der også.
Ja, det er helt...
En av de ting som feltre med Europa i fjor var jo bredden på stall, det har de nå.
Ja, nå har de det, Og Sørensen også kom inn i ordet nydelig innopp der.
Ja.
Bare spille inn da, hvis man tar det litt sånn på siden, nå er det veldig mange med 4 mål da, men hvis du følger liksom toppskårlista slavisk på VG Live, så er 4 av de 6 øverste spillerne er for Glimt.
Ja, ikke sant.
Det er bare Bård Finne og Ike Radams som har blandet seg inn der, så er det bare Glimt-spillere, og da sier det seg selv at det er vanskelig da.
Det er Pelle, Pemi og Grønbæk og Muka.
Nei, 3 Grønbæk, 3 av 5.
Ja.
Ikke 4 av 6, 3 av 5.
Ja, riktig. Jeg skjønner.
Men det er riktig.
Ja.
En boka ligger bak der. Ja, den
ligger og væker i sivet. De mister han 10. juni, eller noe, ikke det?
Ja, sånn cirka halvveis der. Hvor han drar han til Lorient.
Ja, jeg skjønner.
Da er det vel Sugel, da, som har fått spilt seg litt i form. Han skårte jo 2 mål mot Morsjøen og Marcus og Martinus der. Han tror jeg kommer til å ta over.
Ja.
Ja. Han skårer sikkert 8 mål i år nå.
Kjent blitt. Så har han fått prøvd seg litt, og så er han klart å ta over når han drar.
Ja. Vi har et par håndfulle nye mennesker, ganske mange håndfulle nye mennesker de siste ukene på Patreon, som har meldt seg inn der og fått medlemskap, og det er hyggelig. Vi gir alltid ut en ekstra episode på Patreon i uka. Den er litt mindre enn hovedepisoden, men den forrige episoden var nesten på en time, så velkommen skal du være hvis du er interessert i å lytte der, så får du ekstra synseligan på en egen lukket plattform. Det finner du på browseren eller på appen. Kan du gå inn der og registrere deg for medlemskap og betale en liten obligatorisk sum i måneden, som blir trekt hver eneste måned, men da får du en ekstra synseliga-episode hver eneste uke, så vi gir ut 4-5 ekstra episoder i måneden der det også er mulig å legge årsmedlemskap hvis du har lyst til det, og få avslag på totalprisen for året. Så velkommen skal det være. Denne uka her skal vi snakke om at bronsen og sølv er opp for grabs, for det er det virkelig. Gull er sannsynligvis kjørt, men resten fra lag 2
2 til 10 kan så også slåss om sølv og bronse her, så da skal vi snakke litt om hva som kan skje og hvordan det akkurat har endt som det har gjort nå. Neste rundespådom, karer. Tippresultatet, ja, skal vi se. Den litt interessant. For det første runden på lang, lang, lang tid at Meran ikke tar poeng.
Oi!
Oi.
Oi.
Men Stabæk vant.
Ja, det hjelper ikke det. Stabæk vant, og du bommer på Stabæk.
Nei, men det årsaker.
Ja, det årsaker. Johan tar ett poeng på Sarp, så bommer jeg på Odd Godse. Håvard tar ett poeng på Molde, bommer på Haugesund Tromsø. Joakim tar 2 poeng, både på Brann Rosenborg og Glimt Viking. Så det 2 poeng til Joakim, 1 til Håvard og 1 til Johan og 0 til Meran. Så Meran, du har 6, du har 9 poeng. Joakim har 6 poeng. Johan har 6 poeng og Håvard har 4. Det sånn det stiller han, så det mulig å hente en litt resultatet fremover nå, så der tok vi litt inn på deg mer, og det var litt deilig, for at, ja, vi trengte det.
Ja, det åpen kamp igjen, åpen kamp, åpen kamp.
Så det cupkamp mot helgen, der cupen Rosenborg skal ut mot Stjørdalsblink, for å se hvordan det går, og så det en bråte med...
Det er nok den,
det en bråte med cupkamper som foregår, kommer sikkert å komme en bombe eller tre, det kan fort gå til henne, så følg med på cupen der, vi går ikke gjennom det denne episoden, men det blir spennende i andre runde. Joakim, statistikk for neste eliteserierunde som sparkes i gang til helgen, den går av stablen 4. juni klokken 5, og der hovedkampen Viking-Molde 6:15 på kvelden. Har du litt statistikk fra matchene til oss?
Det har jeg, vi kan starte med Viking-Molde, okay. Siden vi dro den fram. Og rett og slett litt fordi at det en kamp som kan gå absolutt alle veier. Helt okay. Siden 2000 har dette vært en ekstremt jevn batalje. Det i Stavanger så det 10-5-7 i favør Viking, og i Molde det 7-6-9.
Oi.
Så altså, det en kamp som kan gå absolutt alle veier, veldig jevn kamp, ganske målrik kamp. De 10 siste kampene mellom lagene har i snitt tatt 5 mål per kamp.
Okay.
Så det en målrik kamp. En annen kamp som litt spesiell, det faktisk Enga Glimt. Fordi jeg tror det er ganske unormalt, at dette en kamp som statistisk sett skal enda uavgjort. Mm. 60% av møtene mellom Vålerenga og Glimt enda uavgjort.
60%?
60% av møtene mellom Enga og Glimt i serien enda uavgjort, okay. Og 4 av de 6 siste kampene i Oslo har endt uavgjort.
Så til og med når Bodø Glimt har vært i sånn Jesusform de siste 4 årene, så har de endt uavgjort?
Ja. Ja, det var vel den 2020-sesongen, tror jeg. Der tappte Enga begge
kampene. Ja, men 4 av de siste 6 er også uavgjort.
Men 4 av de 6 siste, så har det vært uavgjort.
Ok, greit.
Det riktig. Tromsø-Sarpsborg, så der bare det eneste... Altså, det var også veldig mye spennende, det veldig få kamper også, men Sarpsborg har litt morsomt en bedre statistikk i Tromsø enn i Sarpsborg mot Tromsø. Så Sarpsborg gjør det bedre på Alfheim, eller nå... Hva heter det igjen nå?
Romsa Arena.
Ja. Så det en statistikk Tromsø må bryte med det nye stadionvannet sitt.
Ok.
Godse Haugesund. Godse har kun 3 tap på 20 kamper hjemme mot FK.
Mm.
Det skal sies 2 av de tapene har kommet tålig nylig i løpet av sånn de siste 6 årene, hvis jeg ikke tar et feil.
Ok.
Sandefjord Odd. Så var cupkampen i mars den første kampen med seier hjemme for Sandefjord mot Odd siden 2008.
Ok.
Rosenborg Hamkam hjemmeseier, så å si, men
vi
det sa
det.
Vi sa det om Sandefjord også, og Sandefjord hadde enda dårlig statistikk i Hamkam, så ja. Skal aldri si aldri. Og så det Lillestrøm.
Det ikke noe som normalt med Rosenborg 2023.
Det ikke det. Men jeg var skyter inn. Brann har ikke tapt mot Ålesund hjemme siden 2012, men så det etter Lillestrøm igjen, og det litt gøy. Hva det med Lillestrøm? De takler ikke disse. Altså, Lillestrøm, når de møter et lag som sånn innenfor 5 mil, så de ikke gode, ikke dårlige. Fordi, igjen, det så jevnt. Altså, det liksom sånn 18 seire til Lillestrøm, 20 til Stabæk, 14 avgjort. Det skiller 8 mål mellom de to lagene på 52 kamper spilt. Altså, igjen, så har Lillestrøm en sånn kamp som går all over the place. Og jeg mener, jeg har ikke satt sikken i hodet, men jeg mener at også det hadde ikke så mye å si her heller, om kampen gikk på Aspmyra, eller om han gikk da i Stabæk. På,
Åråsen,
og det Teledore. Det Åråsen, det og på Nadderud slash Nadru slash Telenor Arena når det var stadion, for å si det sånn. Nei, det veldig jevn kamp.
Da statistikken servert, og da starter vi hos deg, Merian. Ålesund Brann på Møre.
Ålesund Brann, ja. Jeg, fornemmelsen min, sier egentlig 1-3, men jeg velger å gå for 1-2.
1-2, ja. Lillestrøm Stabæk.
Dessverre altså, så tror jeg den ender 2-0.
2-0, ja. RBK Hamkam. Joakim.
Jeg må jo si at jeg tror de vinner, for jeg har jo nettopp sagt at de tar 6 poeng, og at Rekdal redder jobben. Så Rosenborg vinner den kampen. Jeg lurer på om det bare blir 1-0, altså. Jeg tror, altså det blir ikke noe spennende kamp. Det blir 1-0 til Rosenborg.
Ok, Sandefjord Odda.
Ja, jeg fikk det kjedelig fotballkamp da.
Ja, men det må spilles, eller så er, ikke, eller så er serien underkjent.
Sandefjord, nei, skal vi si at det ender 1-1? Det blir kjedelig fotballkamp fra min side denne runden, merker
jeg. Det greit. Godsa Haugesund, der tror jeg det blir 3-1 til Godsa.
Å, deilig å få en sånn litt sånn ordentlig seier.
Jeg tror de får en ordentlig seier nå. Jeg tror ikke det blir en kniveseier. Jeg tror Haugesund får kjørt seg litt, så tror jeg Godse... Jeg lukter deg litt av Vilsvik-scoring på bakre der i den kampen her.
Åh, det har vært digg.
Tromsø-Sarp. Du sier borteseier til Sarp i statistikken, men jeg tror det blir 1-1, for jeg tror Tromsø er bedre enn som så, så der kommer den klassiker 1-1. Håvard, en gang Glimt.
Oj oj, den tror jag tror kanske att Enga kan ge Glimt lite kamp där, men jag tror allikevel att Bodø vinner. Jag tror det blir 3-1.
1-3 borta. Viking Molde.
Ja, den formen Molde har, de är jävligt ustabile. Men jag tror de vinner faktiskt. Mm. Jeg tror de vinner 2-1.
2-1 til Molde?
Ja.
Ber 1-2 bortestær der da?
Ja.
Ok, ok. Herlig, herlig. Da resultatene servert. Vi har delt ut noen poeng her, så vi får se hvordan det går på forrige uke versus den nye. Og så vil jeg ha en sånn litt sånn artig greie angående Europaspill. Odd Soltvedt tipset meg om en liten artig sak her, og fant det fram. Hør på den her, Merian. Den her er lettis. Fordi det mulig at Brann kan ta Europa-liga-kvalifiseringen, hvis jeg har forstått det riktig, hvis følgende ting inntreffer. Hvis Fiorentina vinner den italienske køppen, og Conference League, samt at Roma vinner Europa-league og kvalifiserer seg til Europa-league gjennom Serie A, samt at Inter vinner Champions League over City, og kvalifiserer seg til Europa, vil det være en plass til overs I Europa-league, som da det 16. beste UEFA-landet vil få. Det tiltar da til Norge. Da blir Brann den som har krav på nest beste Europaplass av norske lag som cupvinner etter serievinner, sendt inn I tredje runde siden Brann blir gjort det på grunn av cupen, og får Europa League I stedet for Conference League. Det den lille halmstrå av hypotesen som mulig å karre seg til. Artig. Kul info, Merando.
Veldig kul.
Det dritkul info. Hvis det skjer, så det rett fra Obos til Europa, og det dritkul.
Tenk på det.
Ja, okay. Vær det moro. Det uansett som...
Det eneste kjipe, da.
Jeg drømmer om gruppespill igjen, da. Ja.
Men det eneste som kjipt, da, for din del og alle bebrandhjerte, at forutsetningen her at Braut ikke skårer og rundhjulet Inter I Champions League-finalen, som litt sannsynlig, det. Faktisk. Det dessverre.
Det mye det annet som skal skje her, også, da. Det skal skje mye annet.
Jo, men altså, det liksom den jeg nesten ser på som minst realistisk, liksom, av resten.
Ja, ja, jeg ser hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Kjære lytter, kos deg sola. Det deilig å være på Østlandet, selv om ikke lagene dine gjør det så ekstremt bra her nede akkurat sånn som det står til nå, så følelses Bodø-Glimt, så i hvert fall sola skinner på Østlandet, og sommeren I sikte dere I nord, dere får strøke dere med litt grann tålmodighet til å la isen smelte, poengene har du I hvert fall sikret I banken koser med cuprunden som kommer til helgen og ha en glimrende uke, vi ses inn på Patreon for den som medlem der hei så lenge
men vi trenger de poengene vi kan få og jeg synes ikke det noe det ikke noe filming det ikke, men om det et billig straffe det må jeg nesten se det igjen, så.
Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller, så når han produserer mål I tillegg, så redd han blir for god forholdning.
Vettlesen. Oi, 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 Hugo! Vettlesen har russet på denne fenomenale!
Absolut. Nej, alltså jag kunde ha haft 5-6 mål idag jag. Hvis jag hade varit lite mer kall och effektiv foran boxen.
Much you say about it, there's 100% of the penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee? They don't even listen.